Velkommen til afsnit 27, del 2 af mandslukninger.
Ja, men det vi lige var kort inde på i første afsnit til sidst, er jo den her, at det er noget kvinder, jeg tit hører fra kvinder, de er frustrerede med deres mænd, at de netop ikke synes, at mænd prioriterer familielivet og relationen. Og ikke er villige til at gå med i parterapi og sådan noget, ikke? Men den kan altså også godt findes en anden vej rundt. Mm. Den kan altså også godt opstå for mænd, når de begynder, når og hvis de begynder at åbne op ved at mærke den her med, for man ikke værdsat og sådan noget, at hun er rigtig god til at snakke som om, at hun der, det gør hun da vel, og hun vil da gerne og alt muligt. Ja. Men hun prioriterer det faktisk ikke. Hun kan være rigtig god til at tale som om, og det kan også godt være, at hun selv tror på det.
Hun er faktisk ikke interesseret i at se ham.
Nej.
Hun er mere interesseret i at fikse ham, fordi han er irriterende.
Ja. Ja, og så skal de blive ved med at have de der rammer, de nu har, for hun kan godt komme til at være sådan, det med familien, det handler om, hvad for et bryggers jeg har, det handler om, hvor mange børn der er, det handler om det der.
Ja.
Og ikke så meget om, hvordan vi har det sammen. Selvfølgelig er der mange kvinder, der har det der med, hvordan vi har det sammen, men den her kan altså også godt komme omvendt.
Ja, det er mere sådan, at hvis der er mange skænderier, så vil man gerne lige have løst det, så man ikke har det.
Ja.
Så det ikke er så meget, fylder så meget, ikke? Fordi det er forstyrrende for en. Også at han kan lade være plage om sex og sådan noget.
Ja.
Det er en forskel mellem mænd og kvinder, sådan, som synes at være udtalt. Og det gælder ikke alle, men det gælder i hvert fald den største del.
Mm.
Med forskellen mellem, at kvinder kan godt i perioder lukke fuldstændig ned og være uinteresseret i sex.
Ja, det presser sig ikke på.
I hvert fald for nogen. Jeg ved, der er nogen, der ikke har det sådan, men der er mange, der har det sådan.
Mm.
At det ikke er en ting for en periode.
Mm.
Og så møder de en mand, der vidunderligt, og så pludselig så er det der igen.
Ja.
Sådan er der mange mænd, der ikke har det.
Ja.
Det kan føles som noget, der presser sig på, og der skal gøres noget ved, og som driver ham til at opsøge kvinder, eller hende, hans hustru.
Mm.
Og når hun så er afvisende og ikke interesseret, så ved han ikke, hvad han skal stille op med det.
Ja.
Og han føler det en form for kærlighedserklæring, som er fysisk berøringsmæssig, når han gerne vil knippe hende. Altså. Mm. Og det vil hun ikke tage imod. Så det er sådan et sted, hvor mænd de sådan vågner op. De vil godt have noget mere sex.
Ja.
Men
ja,
egentlig
kan,
er det ikke
sexen. Alt muligt den sætning, ikke?
Altså, det kan være alt muligt, og det er egentlig ikke sexen nødvendigvis, men det er mere det betyder, altså symbolikken i det.
Ja.
Følelsen af at blive afvist, og det er lidt sådan, jamen da vi mødtes, så var hun gjorde noget af sig selv, og hun gerne har sex hele tiden, og det er som om, det er sådan en falsk reklame, man er faldet for, ikke? Og så, og det ved jeg godt, det ikke er, fordi der er alt muligt børn, der træder ind og alt muligt, men det føles lidt som om, den interesse, altså biologien har lagt det ind som sådan en forelskelsesstund, og når så hun er lukket ned, altså når det der forelskelse lukker ned, og hun går i arbejdstøjet, så forsvinder interessen fra ham, biologisk. Mm.
Ja.
Og så når hun har lyst til at få et barn mere, så er der sådan en mekanisk lyst til sex.
Mm.
Som dybest set, hvis man spørger hende, at hun godt ved, hvad det kommer af. Og så ved jeg godt, der er alt det her mellem, og der er nogen, der har sex mere end andre, og alt det der.
Ja, ja, ja.
Nu karikerer det lidt, ikke?
Mm.
Så der er helt klart også kvinder, der har lyst til sex, og som...
Ja, selvfølgelig.
Og de har sex, og der er altså... Men det er mere... Nu snakker vi egentlig der, hvor det er svært, og der, hvor man måske... møder, måske starter sin rejse.
Ja, hvad han kan bumle ind i der. Fordi den, vi ser ofte, at den starter med, at der sådan, jeg føler mig ikke værdsat, og det er kædet op med, at der ikke er særlig meget intimitet, ofte.
Yep.
Så det er faktisk lidt en
minepæl. Og så er
han træt af
kvinder, der nakker på ham og hakker, og han gør sit bedste, og han oplever ikke, at hun værdsætter det, han kommer med.
Mm.
Lige meget, hvor meget han prøver.
Ja.
Så det er sådan lidt, hvad vil du have af mig nu? Har jeg gjort alt det, du har bedt mig om? Og så er du stadig sur og gider ikke have sex med mig.
Mm.
Altså, det er sådan et sted, en mand kan starte.
Ja.
Det, der ligger nedenunder, er faktisk Og det er meget svært for ham at finde ud af, før han kommer lidt længere, det er faktisk, at han ikke føler sig elsket.
Ja.
Han ved bare ikke rigtigt, hvad det vil sige at føle sig elsket.
Nej.
Så det, men det der forstår han.
Ja. Så når en kvinde står her sammen med en mand, og hun faktisk gerne vil ham, hun vil gerne rejse dybere med ham. Ja. Hun siger det ikke bare. Hvordan kan hun så bedst støtte ham? Hvad er der for?
Jeg prøver at tænke på min prædage før, at jeg var... Altså, du vidste jo ikke, at du havde evner, da vi mødtes.
Nej,
og jeg sagde, at jeg fik ind, at du kunne godt hjælpe mig.
Ja.
Og så opdagede du, at du fik flere og flere ting ind, hvordan du skulle gøre.
Mm.
Så der er noget med, hvad gør man, hvis man ikke har fået de evner ind endnu? Det er jo heller ikke alle, altså, der har evnerne i sådan en detaljeret grad. Man er også bare nødt til at sige, altså, der er jo nogen, der, altså, der er jo nogen, der er eksperter i deres felt, sådan er det.
Mm.
Og det er du. I ekstrem grad. Så derfor er vi i en lidt unik situation i forhold til, at vi begge to fra sjæleplan har haft en dyb impuls til at gå vejen,
ja,
som også er upersonlig i den forstand, at det er derfor, vi er kommet her.
Ja.
Og derfor så er det lidt en, altså det er, vi skal ikke projicere vores egen vej ind i, hvad andre gør her.
Overhovedet ikke, men lad os så antage et scenarie, hvor han begynder at arbejde med sine lukninger, går ned i dybere lag, og så kan han få hjælp af nogen, eller hvem han nu end får hjælp. Siger,
han kommer hos os. Jamen, der er jo ikke nogen, der... Altså, det er jo, siger jo bare, vi kan, det kan være, der kommer nogen, der kan det, vi kan, og det, du kan,
mm,
i et vist omfang, men vi har bare ikke mødt dem endnu.
Mm. Men hvis...
Men siger, de kommer hos os.
Ja. Og hun...
Hun skal støtte ham.
Ja.
Vil du... Der vil være en frygt i hende, når han går ned i sit kollaps, ned i sit mørke, ned i det, der lukker ham.
Ja.
For at han ikke kan være provider.
Ja, han ikke kan være der for børnene og sådan noget.
Han ikke kan være der for børnene, at han kollapser, og han får depression eller, ja, angst. Og dybest set, at han bliver dysfunktionel.
Ja.
Skal jeg så tage mig af ham og...
Og børnene og... Ja.
Og det vil være utroligt usexet for hende i første omgang. Fordi at det går imod hendes instinkter, som gerne vil have en stor og stærk alfa han, der kan løfte den alt muligt og ikke bryde sammen.
Mm.
Så hvordan står man i, kan man sige, okay, det er så den ene del af det. Den anden del af det, hvis du som mand står i og lukker ned og bryder sammen. Så det at blive elsket ind i det, det kan meget.
Ja, det kan rigtig meget.
Og det er faktisk at stå og være i det smertefulde. Det bliver først smertefuldt, når du rigtig tillader det at åbne op.
Mm.
Indtil der, altså, har du ikke engang rigtig kontakt med det, men begynder det at åbne op, så har du svært ved at række ud og bede om at blive holdt om, men det kan sagtens være lige præcis det, du har brug for.
Mm.
Men hvis hun låser på det,
yeah,
og bliver mærkelig og stiv, og ikke kan rumme det, der dukker op af det.
Mm.
Ikke kan være med ham i, at det hele ser mørkt ud, eller det hele, ja, er, du ved, håbløst, og, ja, min rolle på arbejdet, og jeg ved ikke, hvad jeg skal, eller sådan noget. Hvis hun ikke kan være i det, så kan hun ikke være der for ham.
Nej. Og det er ikke, fordi hun skal gøre noget med det. Hun skal bare ikke blive freaked out af det.
Det er faktisk hendes hovedopgave, det er at arbejde med alt det, der bliver freaked out.
I hende selv.
Når hun møder det.
Ja.
Skal jeg have ham, skal jeg ikke have ham, og hvad nu hvis, og jeg ved ikke, hvad en kvinde tænker der, om hun...
Det ved hun heller ikke selv, før hun står i det. Hun kan godt tro, at hun er helt vildt god til at rumme ham, når han er nede, men det kan godt være, hun bliver overrasket over, at hun bare har lyst til at slå til ham, og hun slet ikke kan have det.
Så dilemma i kvinden er, at hun instinktivt gerne vil have, at han står stærkt, og kan slay monsters, og hun tørster efter en åbenhed, en mulig foranderlighed sammen med hende, og han kan være til stede med hende, mens hun er i sine fluktuationer, og ting skal forandre sig.
Mm.
Samtidig med, at hun slet ikke kan, altså at hun synes, det er røvusekset, når han så tillader det at komme op.
Mm. Det er heldigvis ikke alle kvinder, der gør det.
Men, det er ikke men alle. Ja, der er nogen.
Men også selv, hvis du som kvinde mærker det, så når du kan være med den tilstand i dig selv, og du kan tage dig af den, altså det er faktisk noget af det vigtigste. Det vigtigste er egentlig for at kunne være med ham. Den bedste, du kan være sammen med ham, det er at være med det, uden at du skal fikse det, og så tage dig af dine egne trigger points på det.
Så det er det arbejde, du kan gøre selv, det er faktisk at se, hvad sker der, når han går derhen. Kan du være i det?
Ja, du kan være bange for, at han forandrer sig så meget. Du er bange for, at forholdet ryger. Du kan være enormt bange for mange ting undervejs.
Og det er faktisk enormt vigtigt at arbejde det igennem, for at kunne stå i, jamen, det er ikke givet på forhånd.
Altså,
du kan ikke have, forholdet skal fortsætte som parameter.
Nej, fordi du ved ikke, om, altså, jeg vil sige,
du ved ikke, om han ender med at gå i hundene, eller om han rejser sig af asken. Det ved du ikke.
Eller han så lige pludselig finder ud af, at han skal noget andet i livet. Altså, det
ja,
ved du
eller du ved, at det, han synes, det er træls at være sammen med dig.
Ja.
Og så er du ligget der for ingen verdens nytte. Der kan, han får fat i en dybere grad af sin, af hvem han er, om man vil.
Mm.
Og i den kan der opstå nogle valg, som, hvis den hele tiden skal formes sådan, at vi skal i hvert fald være sammen, og vi er de rigtige for hinanden, og det er den konstruktion, der er bygget op. Så er der heller ikke plads til, at forholdet, at den enkelte menneske ændrer perspektiv, og dermed er forholdet, at man finder sammen på ny. Og det er lige der, magien sker. For hvis det kan, så kan være med det, og han så åbner sig op og folder sig ud, og begynder pludselig at være i verden på en anden måde, som du synes er enormt spændende, så kan der opstå en hel masse spændende udveksling omkring det, som også ender i sengen.
Jamen, det vil sige, at seksualiteten går aldrig stå.
Mm.
Fordi forholdet, det der ligger mellem dem, de går ikke selv stå.
Så der har du løsningen på det her med, når du kommer til en eller anden terapeut og siger, at sexen går i stå, og så, jamen, nu skal I prøve noget håndjern, eller nu skal I prøve at have sex på den bestemte dato, nu skal I ikke have sex, eller et eller andet pjat. Drop det.
Mm.
Drop alt det bras. Det er måde til at stå i, at det transformerer sig inde i jer.
Ja.
Dit mod til at stå i som kvinde, at han, han potentielt transformerer sig, eller ikke gør det.
Mm.
Og du ved, at du aner faktisk ikke, hvilken mand, der kommer ud af det.
Er det aner du ikke?
Og at han tillader det, at han inviterer det indenfor.
Mm.
Og han tør, og det er der, hvor det er godt at have sådan nogen som os, som kan lidt sådan sige, okay, hvis du kommer et sted hen, hvor du sidder fast, så er der nogen, der ligger i.
Ja, præcis. Det er meget rart, at man lige vil ringe til en ven, ikke?
Og det er for mange mænd, tror jeg, vil tage det, forsøge at løse det selv, fordi sådan er udgangspunktet.
Ja.
Men der skal du bare vide, at du oplever, altså det hele oplever du indefra, medmindre du mediterer og kommer op og laver op en observerende tilstand. Du kan bare ikke arbejde med energisystemet for den, før du kommer meget langt.
Nej, for du er nødt til at gå, du er nødt til at gå igennem de der, du er nødt til at kontakte de steder, der har været spaltet fra, for at undgå at mærke noget smerte. Du er nødt til at ture og begynde at mærke det smerte. Så gå igennem det, og ikke bare bypass det ved ren meditation, ikke? At du ikke mærker det. Det går ikke.
Så hun kan være til stede, og så faktisk i virkeligheden håndterer de, der er inde i hende selv, og kommer op, når hun er med en mand, som altså, åbner op for sin sårbarhed eller smerte eller sådan.
Vær med ham og have dit felt i ubetinget kærlighed.
Mm.
Og så, du kan ikke altid holde den, fordi du bliver strikket af ting. Og det er fint nok, men så tager dig det.
Ja, så er det også noget med, at hun er nødt til at kunne være i, at han reflekterer på en anden måde, sådan i løsninger, og nu er jeg kommet dertil, og så kan han have sådan nogle lidt perioder, hvor han er sådan lidt, jeg synes, han virkelig, han har udviklet sig og sådan noget, og hun kan bare se, at der ikke sker særlig meget.
Mm.
Men det, altså, det vil være, jo mere du er i starten af rejsen, jo mere synes du, du har gjort fantastiske fremskridt, og hun kan se, der ikke sker en skid, eller meget lidt.
Ja, præcis.
Men det ændrer sig over tid. Men det er, fordi han er så forbavset over, at han har overlevet en forandring, og stadigvæk er her.
Ja, altså, han har bare sådan, op. Holdt dig op i en kvantespring.
Ja.
Det er meget sødt.
Jeg vil godt komme med en opfordring til mænd om at kigge på, ikke hvad mænd siger, ikke hvilken system det er, ikke om andre synes det er fedt. Kig på den mands liv. Har de nailet den i deres eget liv?
Mm.
Altså, det er utroligt mærkeligt for mig, at mennesker ikke kigger på den måde. Hvad har det menneske, altså, hvordan har det menneske selv relation til andre?
Mm.
Det er måske det, jeg skal sådan, holde øje med. Hvordan fungerer det menneske i livet? Hvis jeg gør de ting, vedkommende anbefaler, så kan man nå derhen.
Mm.
Og så kan man sige, jamen, så tag et nøgternt øje på, er det overhovedet et liv, du er interesseret i?
Mm.
Jeg er næsten nødt til at sige det, men vi har haft den her diskussion og snak om en vis person med tantra, sags baggrund, hvor vi ikke nævner.
Mm.
Uden at sige noget om ham som sådan, fordi der er ret meget gang i nogle ting omkring det.
Det er ikke andet, og det handler heller ikke så meget om personen jo.
Nej, men altså vedkommende har solgt sig på at være parterapeut og har forstand på tantra og energi mellem par.
Polaritet.
Men når du ser, og det har jeg så set mange i den verden, når du ser på deres privatliv, så roder de rundt.
Mm.
Og de har ikke nailet det en skid, og siger selv, at de ikke har styr på det relationelle. Altså, hvordan kan man, det svarer lidt til at sige, men vi godt have en bygningsingeniør til at, som ikke selv nogensinde har været med til at bygge hus, og som ikke har succes med det. Altså, det gør absolut ingen mening. Og der må man bare sige, at nogle af de mennesker i det alternative miljø, som får den anerkendelse, de snakker meget.
Ja.
Men har meget lidt at show for.
Mm.
Og det er fordi, jeg siger, at jeg har neglet, men kig på, altså, jo, jeg synes faktisk, jeg har taget nogle strides på den her konto, men det må være op til den, som søger hjælp og finde ud af, om der er den mand, han ligesom ser op til, eller sådan, eller tænker, jeg ham vil jeg gerne lade mig inspirere fra. Har han levet et liv, hvor han har nailet noget af det, du ikke har?
Mm.
Altså i praksis. Så en anden, der også er sådan en polaritet, et eller andet, der laver workshops, uden at nævne navne. Vedkommende har et ry for at have flænger rundt, og har heller ikke styr, og har lige skrevet for et halvt år siden en stor bog, hvor der er masser af ting, som er tyvstjålet for alt muligt, uden eneste reference, og så kommer han med det, som at det er hans egen dybe visdom. Jeg bliver helt træt, altså. Fordi for det første er det copycat, men det jeg tror, der sker, det er, at de bliver kendte blandt kvinder, som synes, det lyder rigtig spændende, og de er sådan, nej, her er en mand, der arbejder med sig selv. Og de bliver sådan helt,
det er sådan en unicorn, ikke?
Aubrey Marcus bliver sådan helt, nej. Altså bare de sådan siger lidt, der bare er lidt interessant og snakker lidt om følelser og åbning, så kvinder i alternativ miljø bare sådan, nej, hold da op. Han er lidt sensitiv, og han taler om nogle ting. Og der må jeg altså stille højere krav, kvinder. Det går ikke. Det er simpelthen for billigt det der.
Ja, det er det.
Mænd udnytter det.
Ja, det gør de.
Til at få accolade på.
Mm.
Og om det er bevidst eller ubevidst, det kan også faktisk være sådan en Dunning-Kruger, fordi man er bare gør en lille smule og vrikker med ørerne, og der er så sådan en stor gruppe kvinder, som bliver enormt benovet over, at man har bare reflekteret det mindste over noget som helst.
Mm.
Det er ikke godt nok. Ej. Altså, der må jeg simpelthen skrue op.
Enig.
Jeg har en veninde i et alternativt miljø, som var sådan, jamen, der er masser af mænd, der kan arbejde med sig selv. Så siger jeg, hvor mange af dem har du lyst til at være kæreste med? Ingen af dem. Nå, men der kan du bare se.
Mm.
Men du kan jo gå i mandegruppe med dem. Nej. Altså, du vil ikke gide at have noget. Altså, skulle på udkig efter en kæreste. Ikke? Mm. Er ikke nogen af dem, hun synes er interessante nok, og har gået vejen langt til, hun gider være kæreste med dem i sin modenhed.
Mm.
Så det, altså, det holder ikke.
Mm.
Men der er sådan en tørst fra kvinder om, at mænd begynder at gøre noget. Og det kan jeg godt forstå.
Ja.
Og det tror jeg, det der ligger i det. Og så bliver man sådan voldbegejstret. Lidt sådan, altså, for meget, meget lidt. For brødkrummer og meget at dybe som en vandpyt snak om polaritet og sådan noget vrøvl.
Ja.
Hvor bare kan se, jamen, altså du er i stand til at trylleben en kæmpe gruppe kvinder, der bliver sådan benovet over det der.
Uden du egentlig har sagt noget som helst.
Og du har egentlig ikke rigtig sagt særlig meget.
Nej.
Og kæmpe illusion i den verden.
Ja, meget.
Og så er der selvfølgelig, men der er mange af dem, som kommer til dig og til os, som slet ikke er fra den alternative verden, og det er vidunderligt.
Ja, nej, rigtig mange har slet ikke noget med
det. Altså, det er lidt en befrielse.
Og det er for os, altså, det er jo lige meget, om du kan du definere sig som spirituel, ateist, eller kristen, eller jøde, eller, det er lige fuldstændig, der er ikke noget på den måde.
Du får ikke et trosystem eller et system presset ned i halsen. Du får heller ikke et hierarki.
Mm.
Vi er ikke bedre end dig. Eller hvis du læner dig ind i os, så er det fordi, du tror, vi kan hjælpe dig med noget. Vi kan være på en måde med noget, du måske ikke har. Altså hvor du har tryghed i forhold til os. Det,
ja, du
og kan se, at, der kan, at det kan noget.
Præcis. Det er en følt, erfaret oplevelse om, at du føler dig selv mere empowered. Og du behøver heller ikke at vide noget om hverken chakrasystemet. Og det er også fint, hvis du gør. Altså det vil jeg sige, der er ikke. Det er man skal ikke være på en bestemt måde for at arbejde med det.
Det er ikke sikkert, du skal gå den vej. Det er ikke sikkert, det er det, du er kommet her for.
Nej, overhovedet
ikke. Og gøre det, vi gør. Så det, vi gør, er egentlig bare udtryk for en specialiseret.
Mm.
En specialiseret vej, som så har den positive bieffekt, at nogen kan få brug til noget. Så det er ikke sådan noget med, jamen, så skal du være healer eller et eller andet.
Altså,
det kan godt være, at dit formål, dit sjælsformål med at være her, er noget andet. Spred glæde eller spred venlighed. Eller
ja, eller gå ud og gøre noget.
Udfordre folk i relationer, som ikke står kærligt. Eller hvad,
gå ud og stå meget stærkt i livet, og så kan du mærke, at du har en styrke i dig, og der er en masse traumer eller for slægtslinjen, som også er svære, og vi kan hjælpe med ikke at få ryddet op eller få integreret, så du kan gå ud og gøre det, hvad du skal, uanset om du nogensinde altså vil kalde det noget spirituelt eller ej. Det er fuldstændig ligegyldigt.
Ja.
Det er ikke vigtigt, hvad vi kalder det, det er hvad du oplever, når vi arbejder ind i dig.
Centralt har det for mig været fuldstændig afgørende, og det ved jeg ikke, om det vil være for andre mænd. Det tror jeg, det må du lige dem, du har fat i. Mm-hmm. Og finde ud af, hvad fanden er meningen med livet, forstået på den måde. Hvad er meningen med, at jeg er her?
Mm.
Oplever du, at andre mænd, klienter, stiller sådan nogle spørgsmål?
Ja. Og eller, som om de ikke tør. Der er noget med det der at føle sig værdige. Der er nede i lagen, er noget med at føle sig værdige i forhold til at være her. Det kan alle jo også, det kan kvinder også. Men det er som om, mænd har en særlig variant. Så det er som om,
en forsigtighed, fordi svaret kunne være, at det var meningsløst. Eller jeg
ja, præcis. Det er som om, jeg ved ikke, om jeg tør at gå derud. Ja. Jeg må hellere holde mig travl herover, fordi hvis jeg nu rammer det der, så kommer jeg aldrig op og stå igen.
Ja.
Og der må vi jo bare sige, hver gang vi har arbejdet på dig, og du har været nogle steder med dyb meningsløshed, der er altid kommet fylde eller mening eller noget på den anden side.
Ja, og det lå jo ikke i kortene, men det er derfor, det er fedt, at nogle andre har taget en vej, fordi så kan man ligesom sige, okay, det havner faktisk ikke i nød i mørket til sidst.
Nej.
Det havner et andet sted.
Ja, og det var ikke et positivt tænkning, det skal nok lande et sted, for det ved vi ikke noget om.
Du kan slet ikke, altså positiv tænkning er dybt problematisk, fordi så blokerer du faktisk for de tanker,
præcis,
som der ligger og ruder rundt nedenunder, som du prøver at skubbe væk.
Ja.
Så den går ikke. Du kan ikke. Du faktisk, altså, man kan sige, de værktøjer, manden kan have brug for på sin vej, hvad kan det være, som gør det måske nemmere for ham at gå igennem det?
Altså, det er jo ganske fint, at han har noget samtaleterapi. Det er også ganske fint, han har lavet noget breathwork. Det er ganske fint, han kan finde ud af kolde bad. Det er ganske fint, han har arbejdet med forskellige modalities, altså modaliteter i forhold til at forstå sig selv, og forstå sin barndom og sådan noget. Det er fremragende. Ja. Fordi det smidiggør, det blødgør. Og det egentlig gør, det er, at det træner hans evne til at reflektere, til at han fornemmer, hvad fanden føler jeg egentlig, når vi taler om det? Det er sgu ikke, jeg føler noget. Altså, han træner den muskel, fordi det gør det nemmere at arbejde med, når han så kommer.
Ja.
Meget nemmere. Så det er ikke for at sige, at de kan noget. Fordi ellers, hvis jeg starter med en, som bare sådan, nærmest aldrig rigtig har forholdt sig til sig selv og sin egen krop,
ja.
Så er det sådan noget med, sådan, okay, nu har jeg lidt kæber, og nu har jeg en lille spænding der. Altså, jeg kan godt få dem et sted hen, men vi kan gå dybere, når altså, introspektion er, om det har de gjort ved coach, eller pff, fanden ved jeg.
Ja.
Jamen, nu kan jeg mærke det, jeg kan mærke det sidder her, jeg kan mærke noget i maven, nu bliver jeg ked af det og sådan noget. Altså, hvis de ligesom har kontakt til deres indre verden, er det meget nemmere at hjælpe dem.
Hvordan har du det med ordet selvudvikling?
Men altså, det er jo en illusion. Jeg forstår godt, hvorfor den er der. Og der er slået plat på det, fordi du kan ikke, du udvikler. Jeg ved ikke engang, om du udvikler selv, eller om du graver selvet fri. Problemet er også, det er, altså, det er med så på sådan en konstant jagt efter et eller andet
ja.
Mærke, der skal udvikles, ikke?
Ja.
Så jeg er nok mere til, at jamen, i stedet
altså
for, du skal...
Altså self-improvement eller self-development, altså...
Jamen, det bliver sådan noget træls.
Jeg abonnerer overhovedet ikke på det.
Nej, overhovedet ikke. Og jeg kan godt forstå, hvorfor det er der.
Ja.
Men det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler faktisk om, i dit liv, at en del af livet er foranderlighed.
Ja, det er faktisk mere det, man kunne være med den foranderlighed.
Ja, præcis.
Og der vil jeg sige, en af de ting, som er for nylig blevet mere og mere klar, det er, at... Og det ved jeg ikke, om kvinder også gør, men det er, at den bevidsthed, spirit...
Mm.
som er sjælen, som er inkarneret i den her krop, den kan gå ind i en rolle og ligesom specialisere sig i at gøre et eller andet med noget i en meget detaljeret form.
Mm.
Du kommer til et punkt, hvor du opdager, at gud ja, det er egentlig bare en projektion, en bevidsthedsprojektion ind i en rolle.
Mm.
Du kan begynde at arbejde med at slippe identificeringen med den, i alle dens former. Det kræver, at du arbejder systemet rigtig godt igennem, så kan du også begynde at opleve, at du identificerer dig med at være på arbejde og udføre, som du gjorde i gamle dage, på en måde, hvor folk kan genkende. Og så kan du egentlig, når du så slipper det, så trækker det sig tilbage i en væren.
Mm.
Som så kan have en andet udtryk, som du stadigvæk identificerer dig med, når du er i den, når du er på en bestemt måde som far.
Men, de
men overfor din kvinde, er det i virkeligheden det mest interessante, det er faktisk, at hvis du hele tiden spiller roller, og det du vil ikke opleve det sådan, det vil være mere sådan, om sådan er jeg, sådan fungerer jeg, og det gider jeg ikke tage stilling til. Og nu er hun også en kælling igen, og nu skal vi også snakke og føle, og du ved, det vil jeg... Alt det der, det er projiceringer ind i en fast form, som kan bruges eller ikke bruges.
Mm.
Du kommer til et punkt, hvor du kan mærke, at det egentlig bare er noget, du... Du identificerer dig ikke med den form, andet, men du gør det, når du er i den.
Mm.
Den vil typisk, for sjælen kan række ind igennem det materielle og gøre noget, som er mere på biologisk-fysisk plan. Så er den nødt til at blive specialiseret i, hvordan gør jeg, hvis jeg skal være for eksempel håndværker, bygge eller andet, eller hvordan gør jeg på mit arbejde, hvis jeg skal... udrette noget, og det kan tage alle form. Det kan være, hvordan fungerer organisationspsykologi, hvordan fungerer ledelse, eller hvordan fungerer en teknologi, eller hvordan kan vi videreudvikle den, eller bruge den til et eller andet bestemt. Det er sådan noget, som jeg arbejder med. Eller hvordan kan man spille et instrument og blive enormt dygtig til det.
Mm.
Og så, men det er en expression of soul, det er en expression of spirit i det øjeblik.
Mm.
Og det, jeg taler om her, er ikke et eller andet højt ravn filosofi. Det er en reel oplevelse af, at du kan være, komme dertil, hvor det er sådan.
Ja.
Men hvor det ikke føles phony, fordi spirit udtrykker sig igennem, hvor du ligesom, hvis det var en nål, så var det spidsen af pindhovedet, hvor bevidstheden kigger ud, og så er den i det, og creator, eller er med noget i en bestemt situation. Og der kan du opdage, at det måske kan være skræmmende, at du spiller roller, og du er ikke nogen af dem. Fordi hvad er du så?
Præcis, hvad er du så?
Hvis du ikke lige spiller far, eller ven, der sidder og drikker en bajer og tager på cykeltur med
direktører
nogle
gutter, eller
nu er networker jeg, fordi at jeg er blandt mine andre kommunale direktørnetværk, og vi har alle sammen jakkesæt på og er alvorlige, og jeg skal lige sørge for sådan at subkommunikere, at jeg også har gode resultater med det, jeg laver, og så er vi sådan, samtidig befriender vi hinanden lidt, og så har jeg et netværk af sådan nogle executives og sådan noget. It's just a role, altså.
Mm.
Men du har identificeret dig så meget, og du har gjort det så meget, at du tror, du er den.
Mm.
Og det starter du også ud med at være. Men når du står i systemet, og der er fuld fluktuation, så er det ikke phony. Fordi hvis du skal skabe noget i sådan en verden, så er det en af måderne at gøre det på.
Præcis.
Så der er ikke noget galt i det.
Men du går bare ind i rollen, når den skal spilles, så træder du ud af den, og er. Så de, ja. I stedet de ligger bare ikke og kører i baggrunden og æder al din energi, fordi det kræver ret meget energi at være fastlåst i en identitet.
Ja. Og der vil du så opleve, at mange af de roller, har, når du begynder at arbejde med det, så har du spillet bevidst en masse ting ud, som egentlig har gjort dig ufri til at handle i rollen.
Mm.
Det kan være frygt for at miste en eller anden plads i hierarkiet, eller som gør, at du ikke siger tingene lige ud. En partner leverer noget dårlig kvalitet, og du pakker det ind, fordi man skal heller ikke ligesom blive uvenner med folk i branchen, eller sådan noget. Eller hvad det nu kan være, som jeg selv personligt har erfaret.
Mm.
Og der kan du godt komme til et punkt, hvor du er sådan... Jeg er egentlig ikke bange for egentlig at stå ved det, som jeg kommer her for at lave. Så mit ask er, at hvis du vil gøre det her, så vil jeg gerne gøre det her, så skal vi lave et partnerskab.
Mm.
Og så vil du kunne mærke, så vil du muligvis komme til at have en energisensitivitet, hvor du ikke bare tolker på deres udtryk, men du kan faktisk mærke, hvad deres intention er nede bag det hele, fordi du får energisans.
Mm.
Du får fornemmelse for, hvad der ligger bag menneskers, altså hvad der er deres drivkraft. Og kan mærke den udstråling, og kan fange op på den, og begynde at stole på den, fordi, ikke fordi, at du bare skal overgive dig, men fordi du har fået så mange erfaringer med, hvornår at din sans her er stærk nok, og rammer ind, og hvor du skal passe på, hvor den måske, fordi det at få ting ind som mand, det bliver bare citeret igennem sådan et system af alt muligt. Og det kan vi slet ikke, altså mange af os kan i udgangspunktet slet ikke have det, så vi meget hellere beror os på statistik og tal.
Mm.
Og dem skal man stadigvæk bruge. Så man er nødt til at have cooperating evidence på ting. Og nogle gange vil man have en sandsynlighedsberegning, der siger, at det der, det sker nok ikke, men du kan så få ind, at det gør det alligevel. Og så er det ikke noget med at være naiv og sådan, nej, og så lægger jeg så rotkort og sidder med en og laver et eller andet med en tromme og sådan noget fis. Så det er noget med at have åben for, at det kan faktisk også godt ske, og jeg planlægger efter, at den mulighed også er der.
Mm.
For better or worse.
Mm.
Så begynder du at kunne bruge de her evner i en hverdag til at lave business, og til at finde ud af, hvem er de rigtige partnere, er vigtige med det. At det er stadig dirty world med masser af rod, og folk de har alt deres bras. Men
sådan er det.
Men det er også sjovt, for det er svært.
Ja, det er det da.
Svært at lave resultater, når du står i det moras.
Ja.
Og du kigger på mennesker og tænker, høj kæft, hvor udrettet de let.
Mm.
Høj kæft, hvor er organisationer ineffektive og gnider mod hinanden, og lag og folk, der positionerer sig, og alt muligt bras.
Mm.
Og det sjove er, at jeg har set det samme i private virksomheder, og store internationale samarbejde, hvor jeg tænker, hold da op, det er lige så håbløst som en kommune, det her. Mm. Jeg tænkte bare, okay, det er de samme mekanismer, der er på spil. Det er de samme menneskelige lukninger, det samme spil.
Ja, frygtspor dybest set bliver hyldet ud af god nok, altså afhængig af, hvor langt du kommer ned, ikke?
Jo. Men så kan du også godt komme til der, hvor at du er nødt til at sige nogle ting lige ud til nogle mennesker, som du har holdt tilbage, fordi du er bange for, hvad vil det skade dit ry, eller...
Ja, og hvis du får... Det er faktisk et afgørende skridt på rejsen. Det var for mænd og kvinder det her, men det er, når du begynder at få kendelser, når du begynder faktisk at have tillid til din intuition, din godt, hvad vi skal kalde din sjælsans, og for ting ind, dybe erkendelser ind, så du bare ved i hver eneste celle af din krop, this is true.
Mm.
Du så dodger at handle på den, fordi du ikke tør tage konsekvensen, så går du stå igen.
Så dodger du dit sjæls formål næsten.
Ja, det gør
du. Det kan man godt.
Ja, det kan du godt.
Så kan du godt gå baglæns.
Ja.
Og der vil jeg tror, en vigtig pointe her er, at chakraerne er sanseorganer. De tager faktisk energi ind for omgivelserne. Og hvis din chakra-energisystem er låst og blokeret, så det, du mærker i din gut feeling, det er bullshit.
Ja, ja.
Det er dit eget lort.
Du kan ikke, du har dybest ikke noget kompas, så du skal renses op først.
Og det er derfor, mange mænd går op og bliver analytiske op i hovedet.
Mm.
Og nærmest sådan lidt instrumentelt i deres måde at reagere på. Og så går de på lederkurser, så tror jeg, det er ligesom, hvis nu de bruger et eller andet system, så kan de regne
det ud. Ja, så er det skide godt, ikke? Men det er fordi, de er så klokket op, så de kan ikke bruge deres...
De kan ikke bruge deres sansesystemet er blokeret, lukket til. Ja. Så de her chakraer, hvis de står åbent, de kan også dreje den gale vej, eller hvis de kan være smadret på forskellige måder.
Ja.
Har vi set, der kan være sådan klokket.
Ja, ja, om der er jo mange ting.
I dem og alt muligt. Men ikke kun sanser, altså ikke kun chakraer, men også, den tager sig energi ind i systemet for omgivelserne. Så det er nærmest en lytterapparat. Så for hare, altså der kan man få en godt feeling, ja, men det kan lige så godt være, fordi du selv har ondt i maven, har en masse undertrykt vrede eller sådan noget.
Ja, eller du har en godt feeling på noget, som dybest set ikke er dit eget, det er bare taget ind for nogle andre mennesker, som står og ligger.
Så... Integritet i eget energifelt begynder at blive afgørende, fordi den chokerende erkendelse er, at hvis det er rigtigt, at der findes bevidsthed, som kan udveksles og som man kan sanse, så er alt, hvad du har troet på og fået at vide gennem vestlig filosofi, igennem næsten al videnskab, det er faktisk ikke rigtigt. Jeg stod på den måde, der er noget, de har overset. Det er meget voldsom erkendelse,
det er meget voldsomt.
At mennesker kan gå og skumle over dig, og det ryger ind i dit felt, og du at der kan være væsener, der råder rundt, som ikke har nogen fysisk krop, som du kan møde. Det er et meget skræmmende sted at stå.
Mm.
Hvor du stadigvæk... Det har vi også oplevet nogle mænd, hvor de er sådan, fuck, altså, pludselig vælter det ind med mareridt, og pludselig får de besøg om natten af en eller anden ghost.
Ja, det er de bare hovedet ikke lyst til.
Og det er bare sådan, fuck, det kan jeg
magter det ikke.
Dybt. Altså, der har du virkelig et change of perspective, som er så voldsomt, at du er nødt til at forholde dig til det.
Mm.
På en eller anden mærkelig måde synes kvinder ikke at have det. Den chok,
nogen har, men det er... Det, nej, det...
Det er sådan, det kan jeg godt forstå. Bare sådan, er du klar, hvad implications er af, at du har haft tidligere liv? Det betyder, at det...
Døden, som du forstår
døden,
den eksisterer,
ikke? Som du forstår det, er, altså det implikationerne, eller du ved, hvad fanden er et væsen, en genfærd, for eksempel, du møder sådan, hvad fanden er det? Hvorfor er de der? Altså, hvis du er mand og reflekterende, så kan du ikke lade det ligge.
Nej.
Så derfor så borer vi os ned i at prøve at finde forklaringer på ting, og det er kvinder sådan, det behøver jeg da ikke, altså hun føler, hun har forstået det, og du er bare sådan, det ændrer alt.
Nu er der så mange mænd, går mokke mod det her UFO-halløj, ikke?
Jo, og det er jo ret stort i nogle kredse lige nu.
Mm.
Og der er sådan et lækkert ord, som Russ Kohlhardt har fundet på, han kalder ontologisk chok.
Mm.
Ontologi, det er jo sådan vores opfattelse af verden.
Ja.
Og det er bare ikke alle mænd, der bliver ramt af ontologisk chok, de lukker det bare ude.
Ja.
Det kan jeg se ved frokostbordet, når jeg sådan driller lidt med, har I set, at USA nu har holdt høring om, at der muligvis skulle være 12 rumskibe, som er under deres possession plus pilots. Og bare sådan, jamen det er bare sådan, det er bare en hoax. Det er fordi, de ikke har lyst til at tænke igennem, hvad konsekvensen er. Hvad konsekvensen er, som Luis Alessandro, som skulle have været tidligere leder for Arrow, som var deres uenighed, der var hemmelig, som nu er blevet afsløret, han er det ikke længere, sagde, det svarer lidt til det der med de der UFO'er, at du kommer hjem, eller du har sovet om natten, og så er der nogen, du kan se, der er mudderfodspor i dit hjem, der er låst dør over det hele, og de har rullet rundt i køkkenet og spist noget, og du aner ikke, hvem det er. Det er ret utrygt.
Ja.
Det betyder, at de grænser, du mener, du har sat, de ligger et andet sted.
Ja,
du kunne sådan se det opsøgt om natten, hvis du har lyst til det.
Ja.
Det er fucking scary.
Ja, det er sjovt.
Okay.
Ja.
Så nu vi er på det, men og der vil de fleste mænd hellere hen og kigge på et eller andet teknologi, eller løse et problem og sige,
cykel i noget meget stramt tøj ud i skoven, ikke?
Ja, ja. Og de mænd, der så har fundet ud af et eller andet interessant, de sådan prøver sådan rationelt at lirke ind, men de nægter at tage imod det ontologiske chok. Så. Da jeg læste filosofi, så læste jeg op på hele den vestlige filosofi, cover to cover med et filosofileksikon. Jeg læste hele lortet og satte mig ind i en række af de her filosofier, hvad jeg læste originalforfatteren, f.eks. Kant og Hegel og sådan noget. Og der gik det op for mig, at hvis den østlige filosofi havde ret, at der er sådan, kan man sige, bioenergi og den slags, så er de taget fejl alle sammen. Det er alle sammen missed the point.
Men det er jo den eventlige, at den vestlige er sådan lidt, at bevidsthed er et produkt af hjernen, og den østlige er sådan, nej, hjernen er et produkt af bevidsthed, den anden vej rundt.
Ja, okay. Så. Men jeg ser heller ikke mænd interesserer sig for, hvad skal vi sige, for eksempel det paranormale, eller UFO'er, eller sådan noget, hvis de ikke har en nysgerrighed. Altså.
Nej. Eller så har de haft en nærdødsoplevelse og sådan noget, så lige så får de øje på det. Altså, de har haft et eller andet, der har givet dem et ontologisk chok for, at den nysgerrighed åbner sig. Altså, eller så er den medfødt, ikke?
Ja, og jeg ved ikke rigtigt, jeg var jo selv sådan, det der, det ville jeg slet ikke have noget med at gøre. I 20 år eller sådan noget.
Efter, det er mødt der, så ville du skulle fandme ikke være en heldig frans.
Jeg havde kræftet mig ikke.
Nej.
Det der pis.
Nej.
Men så var jeg sådan nødt til at forholde mig til det. Men udgangspunktet var ikke en nysgerrighed på at forstå det. Det var egentlig, at jeg, det var det, vi snakkede om. Det var det her med, at jeg ikke følte mig elsket og værdsat, som den, jeg var. Og jeg tænkte, det må sætte mig ned og lave en liste over, at de kvindebekendtskaber, jeg har haft gennem livet, så tænkte, okay, det her, det er røde flag. Altså sådan noget bitchiness og hakkeri, og du ved, stille konstant krav om, at man lige kan træne den muskel lidt mere, fordi du er meget pæn, men du ved, sådan noget pis. Eller at det er fint nok, at du har lavet terrasse, men du lovede også. Altså der er manglende værdsættelse, for eksempel. Så hvis vi skal ind i vrangbilledet af, noget, vi sjældent har berørt her i den her podcast, men jo som er et fænomen, det er, at mænd kan altså også godt havne sammen med kvinder med masser voldsomt narcissistiske træk.
Og sagtens.
Og hvis du er en mand med en vis empati, så kan du sagtens spille rollen af at være den, der regulerer det følelsesmæssigt og taler ind i det, hun på en måde, hvor at du faktisk kommer til at tage den rolle, som du tit har omtalt kvinder gør.
Ja.
Hvor du tager på dig at tage terapi, og hver gang der er noget, der er svært, så skal du nok kigge på dig selv. Og
Præcis.
Og det kan man altså blive fuldstændig maltrakteret i.
Ja, altså om det er en mand eller kvinde, der gør det, det er ekstremt ødelæggende.
Vi har bare tit talt om det for kvinden, der møder en mand, der er der.
Ja, og det er fordi, vi har haft mest datamateriale, fordi det er flest kvinder, der har opsøgt mig.
Men vi er altså også nogle stykker, der har prøvet noget andet.
Ja.
Og en af de aller sværeste øvelser, det er jo at blive gaslightet Og gaslight er forstået på den måde, at lige meget hvilken perspektiv du kommer fra, så bliver der stillet spørgsmålstegn ved din psykologiske virkelighed. Det leder sig over i, hvad er det egentlig, hun kan gøre for at være der for ham? Og det er faktisk at kunne stå i, at hans psykologiske virkelighed er den, han er i lige der.
Ja.
For hvis hun begynder at prøve at lukke ned, eller tale sig ud af det, eller ikke orker det, eller et eller andet, han har brug for at gå igennem processen, hvor han finder vej i det der. Fremdriften af det kan hun ikke give ham.
Nej.
Og han kan først begynde at tage lys, kærlighed ind og belyse det, når han selv vil det.
Ja.
Så hun kan belyse ham lige så meget, hun vil, og han kan. Men hvis han ikke siger ja til at tage det ind selv og integrere det i sit eget system, så gør at det ikke en permanent forandring.
Nej.
Så vil det være en midlertidig belysning, hvor en anden har lommelygt med, om man vil.
Præcis.
Så der er, noget, der er nogle advarselstegn, selvom du er en kvinde, der rent faktisk virkelig får hjertet ved din mand, og nu er vi ikke ude i den, nogle af de der negative scenarier.
Nej.
Så kan du opleve, at du virkelig gerne vil gå vejen med ham. Og det er jo det, vi ser rigtig tit.
Ja.
At kvinder kommer til dig, og så vil han ikke gå vejen overhovedet. Og så spørger de, hvad kan jeg gøre? Og en af tingene er, jamen, det der med at fylde ham med kærlighed og egentlig. Ja, det kan ikke noget i sig selv, hvis han ikke selv vil.
Nej, præcis. Det er ikke det der med, at du har kærlighed nok for jer begge. Nej, det skal du ikke. Det skal være en frydefuld udveksling.
Hvordan føles det, når det fungerer?
Så er der ikke de der hak i flortilstanden. Så det flyder den. Det er meget organisk. Og det er enormt nemt at komme tilbage efter uoverensstemmelser. Så kan man selvfølgelig have ramt en kant, ikke? Men det er den der klassiske 80-20, og det er ikke for at bruge sådan en coach-terminologi, men mange parforhold har 80% nagging konflikter, og 20% er sådan der, hvad der er godt, og så bliver der mindre og mindre. Du får den simpelthen vendt rundt. Du får den vendt rundt til, at det er færre gange, at man knalder hovederne sammen, at man oplever afstand, eller kulde, eller sårighed, eller trukken sig sammen. Og når man endelig havner der, fordi det gør man nogle gange, at så kommer man tilbage, man har flere veje tilbage sammen. Det er det, der er, når det fungerer.
Ja.
I stedet for at tale om, det kunne være dejligt, at vi elskede hinanden lidt mere, så lever man det. Man lever i kærlighed.
Og det leder mig tilbage på, at en stor del af min motivation var faktisk, at jeg kunne se på dig, hvor ondt det gjorde på dig, når jeg lukkede.
Ja.
Og jeg vidste ikke, at jeg lukkede, men kunne se, at det gjorde ondt på dig.
Ja.
Og min kærlighed til dig gjorde, at jeg var nødt til at tænke, at det kan hun jo ikke. Altså, der var også en rent praktisk, jeg kunne godt se, det ville du kunne leve i på den lange bane. Så hvis jeg ville have en åben kvinde, som havde dejligt åben hjerte og som havde kærlighed, så kunne jeg jo også samtidig se bort fra, at hun også, at det smerter hende, når det er forbindelsen ryger. Nu bruger jeg de ord.
Ja.
At kærligheden, at det stopper. At det bliver brudt og bliver hakket af.
Ja.
Og det handler faktisk om, og det er der, det ikke handler om selvudvikling, fordi her handler det så om at række ud over sig selv, faktisk, fordi der er et andet menneske, som føler sig bliver isoleret og lukket af på den menneskelige plan. Og den følelse har jeg også haft med drengene, med børnene. At her kan jeg godt se, at her låser af og bliver firkantet. Og min søn, han, eller vores begge, nu er det jo pap, men altså jeg, vi behandler med dybest set ens.
Ja, præcis.
Så der er ikke noget med det.
Nej.
Men at hvis jeg går ind og bliver stiv og firkantet på sådan en rigtig mand- og far-måde, sådan gammeldags, så kan jeg se, at de lukker ned. Og jeg kan se, at de isolerer sig, de bliver måske vrede eller kede af, at der sker et eller andet. Så de mister også forbindelsen i det menneskelige.
Ja.
Og det at mærke smerten i mit eget hjerte over at se det andet menneske lukke sig inde. mærke potentialet for, at det er faktisk ikke nødvendigt. Det er slet ikke nødvendigt at miste at tabe forbindelsen.
Overhovedet ikke.
Men det er udgangspunktet, så du ved ikke rigtigt, hvad fanden du skal gøre her.
Nej, præcis.
Så det, jeg faktisk gjorde, var at opsøge alle situationer, hvor jeg lukkede, og så prøve at arbejde det igennem.
Mm.
For eksempel, når du har fået orgasme, og systemet nærmest lukker sig om sig selv i total isolation.
Ja.
Det er det mest smertefulde steder, vi har arbejdet ever.
Nogle gange, og der kan man faktisk prøve at sublimere det sted, vi har tantra, vi ikke er kommet, ikke? Jeg kan godt forstå, hvorfor, fordi den lille død bliver den kaldt. Der ligger nogle låsninger der, som man faktisk skal arbejde med.
Det er sindssygt, der ligger nogle låsninger. Og nogle af dem var sådan noget med, at jeg egentlig har offret en del af mig selv for noget andet.
Ja.
En masse ting omkring sådan noget med kvinder og valg af dem, og hvornår man har sex med dem, og hvornår man lader det gå så langt, at der er en chance for formering, og at det er sådan en slags, altså der ligger alt muligt systemet om, at det er sådan en slags aftale, man indgår også bagud i andre liv og i kroppen, og er jo sindssygt den der, den er stor.
Ja, det var en fuld pakke, og jeg er stadig, altså jeg synes stadig, vi pakker ud på den.
Ja. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, at jeg pakker ud på den. Men det er rigtigt. En af de få ting, der er tilbage, det er faktisk lige præcis efter orgasme.
Ja.
At det er som om mandekroppen helt lukker sig om sig selv. Som om den har givet alt, hvad den kunne med det der.
Ja.
Det kan man jo også se, når den knokler løs. Og så kommer man, og så er man sådan helt hjerneblæst. Altså, hele den motivation, hele den dopamin, der ligger i at knalde igennem på den der måde. Mm. Timer nærmest.
Mm.
Og så, der er ikke noget galt i den, men der ligger en interessant lukning. Jeg synes mere, at det bliver mere og mere ikke en låsning.
Ja, det er rigtigt.
Og det er ikke noget med, at du kræver, at jeg skal være til stede der, fordi det var, du har aldrig krævet, at jeg var til stede.
Mm.
Det er fordi, jeg kunne se, at det gjorde dig ked af det, gjorde smertet dig i hjertet, det skar dig i hjertet, og det kunne jeg ikke have. Altså lidt med fucking næle, det der.
Mm.
Altså, jeg kunne godt se, hvis jeg skulle det med en kvinde, så var jeg nødt til at næle det, uanset om du blev hængende eller ej, fordi ellers ville jeg have problemet næste gang, så kunne jeg lige så godt få det løst nu.
Ja.
Og så bliver det her med at føle sig værdsat og alt det der, det træder egentlig hen og bliver lidt en sådan en skygge. Altså det er en gammel ud at se det på.
Ja, det falder lidt bort, men det var der, det startede.
Det er mere for at sige, hvor er det, det kan starte.
Ja. Ja, og det er også, og jeg synes også, der er en interessant pointe, for både det der med, at du kunne ikke nødvendigvis mærke, nej, til at starte med kunne du ikke selv mærke, når du lukkede, men du kunne mærke det, hvis du kunne se min smerte. Så over tid, så begyndte du faktisk at kunne mærke, når du lukkede,
smerte,
og børnenes smerte. Så over tid begyndte du faktisk at kunne mærke de fleste gange, når du lukkede. Så blev det færre gange, at det var via mig, så kunne du selv mærke det.
Ja.
Så kunne du sige det sådan, jeg skulle lige det lukket, det tager jeg mig lige af, eller du kunne spørge, vil du hjælpe mig, skal vi kigge på det samme, eller hvad det nu er, ikke? Og så når du faktisk hen til et sted på rejsen, hvor at du kunne mærke, hvor smertefuldt det var, når jeg blev ramt af noget, og jeg lukkede.
Ja, så kunne jeg pludselig mærke det, som... Og så begyndte jeg at få det fornemmelse af, hvordan det må være at være kvinde og søge forbindelse, og så bliver det brudt.
Ja, igen og igen og igen og igen.
Så sådan har jeg det i dag.
Ja.
Og derfor så forbinder jeg mig heller ikke med alle.
Nej.
Især når jeg mærker dem, familiemedlemmer, som er betinget, forstået på den måde, at du skal opføre dig på den måde, at du skal gøre sådan her, eller hvis det er sådan her, eller hvis vi taler om det her, så lukker jeg forbindelsen, og så er det en skærende oplevelse i hjertet af et eller andet. Der vælger jeg egentlig at holde en pæn armslængde.
Ja.
Og så er det ikke abstrakt at tale om ubetinget kærlighed, fordi ubetinget kærlighed er dybest set, at du bare lader være, du går ikke ind i at miste forbindelsen.
Mm.
Jeg kan godt skabe forbindelse med mennesker, der er der, og være i forbindelse, men jeg går ikke ind og folder ud. Og der problemet er, at det spektrum af kontakter muligt, er så begrænset, at det skal holdes inden for nogle meget... Altså, der er sådan nogle guardrails, der er sådan nogle...
Ja.
det er ligesom, at der kunne være en kæmpe spillebane, hvor alle mulige former for udveksling er mulige, og vi kunne gå everywhere.
Mm.
Men du kunne kun være i det her hjørne og gå rundt inden for det her lille labyrint her, som du ved. Det
bliver så trigger
det. Og det er
det
ikke,
der,
fordi ja. den anden trigger, den anden låser, når du bevæger dig derhen. Og der er kvinder lidt anderledes end mænd, hvor mænd er sådan, hvis jeg sidder med en kollega, som jeg er gammel ven med, og så går ind i noget, der er svært i ham, og det at se mænd i alle mulige afskygninger gør, når de ikke ønsker at forholde sig til det, sådan, jamen det er fint nok, det går i orden, så kommer der en eller anden sådan rationalisering og lukker det ned, og så, skal vi ikke snakke om noget teknologi, eller skal vi ikke snakke om aktier, eller et eller andet. Et eller andet, som man kan forholde sig til.
Et eller andet eksternt system, ikke?
Et eller andet eksternt, der kan løses, eller som man kan forholde sig til, og man kan bruge til en eller anden opgave, eller sådan noget. Det gør mænd rigtig meget, det der.
Mm.
Og spørgsmålet er, det er faktisk en indikator, der er, at han er villig til at stå i og være med det.
Ja, for du er som kvinde nødt til at sige, at det er lidt det samme, som mænd kan ryge i. Jamen, hun havde en dejlig rumpet, og hun havde et sødt smil og sådan noget. Men du ved, hvorfor skal vi nu have barn nummer 5? Det havde jeg aldrig ønsket. Jeg ønsker, vi har tid til os. Men hvis hun hele tiden har sagt, at jeg vil gerne have 5 børn, og han har bare tænkt, at det tager vi hen ad vejen, ikke? Fordi hun har en dejlig rumpet. Ikke?
Ja.
Så det med at han er blevet forført af et udtryk. Men han har ikke afstemt, vil vi det samme her? Han har bare gået med på den.
Ja.
Og det kan hun jo også til at sige, nej, han kan udrette noget og se, at han er direktør, eller han er et eller andet, det, så han har nok styr på det, høj integritet og sådan noget. Ikke? Men altså, hvis han aldrig nogensinde forholder sig introspektivt til sig selv, så vil han være ekstremt følelsesmæssigt umoden. Han kan godt være direktør og være fuldstændig håbløs i det relationelle. Det er sagtens. Og så bliver han ikke den far til børnene, som du godt gad. Fordi det relationelle interesserer ham, ikke? Og han vil blive firkantet og afstumpet og grov og kantet.
Mm.
Og han gider ikke nærvær. Altså det gør han ikke. Hvis han ikke kan forholde sig, det sker i ham, og turde lade sig falde ned og være med tilstand, så bliver du følelsesmæssigt afstumpet. Det er simpelthen ikke modnet.
Men afstumpetheden ligger også i valget mellem, om man er i det, der er ukomfortabel.
Ja.
Og typisk vil manden trække sig, hvis det valg, der ligger nedenunder, er ukomfortabel for hans situation. Der må man bare sige, at mænd er meget, meget, meget malige.
Ja.
bekendt som han ekskone som fotomodel. Og hun er fuldstændig crazy, altså ikke på den fede måde. Mm. Altså hun over i narcissistskalaen. I virkelig sådan skiftende partner, børnene bliver udsat for dem, og du ved, de bliver skældt ud og krånet og gjort ned, altså alt muligt med hende. Og så spørger jeg ham sådan om, hvad tænker du om dit valg? Jamen hun var jo lækker. Så det synes jeg var et meget godt valg. Det ene af børnene, de fik, bilde hun ham ind, at hun brugte prævention, men snød ham så til at få. Så det er sådan en lille omvendt voldtægt, kan du sige.
Mm.
Og den dag i dag opfører hun sig forfærdeligt. Altså, og han kan ikke finde ud af at tage, han kan ikke finde ud af at gå ind i den maskuline udvikling, der ligger i at stå og sige, vi holder jul hver for sig.
Mm.
Så hver eneste jul, så finder han sig i, at hun sidder og nedgør børnene og håner dem. Og det hele handler om hende. Han kan ikke, og det er ikke noget galt med, altså, det her det er meget normalt faktisk.
Mm.
At du tager slag på omgivelserne, og ikke tager konsekvensen af det, der ligger lige for. Meget af det, som ligger, og det tror jeg, kvinder virkelig kan se, meget det ligger lige for. Meget af det, i virkeligheden er det utroligt indlysende.
Mm.
Så det er faktisk mange gange at tage den indlysende konklusion op og sige, okay, det er ikke godt for børnene, det er heller ikke sundt for mig, jeg bliver nedbrudt og ked af det, jeg bruger 2-3 dage, siger han så ikke, til at komme så hver eneste gang, de har fået kontakt. Jamen, du ved, bare det at se ham begynde at tage ansvar for, at han ikke skulle stå til rådighed og lave håndværk for hende i 10 år i træk, og sige, jamen, det må du selv fikse. Altså.
Mm.
Og det er selvfølgelig en speciel case, men alligevel så er der noget med ikke at vil tage konsekvensen af at mærke det, der er ubehageligt, og så sige, okay, hvis jeg skal tage det alvorligt, hvad er så mit valg?
Ja, den har kvinder også i forhold til det sociale. De kan sagtens være sammen med udvidede familiemedlemmer, som de overhovedet ikke bryder sig op at være sammen med, men de siger ikke fra i situationen, fordi de vil ikke rock the boat, og de er bange for, at det hele crasher, ikke?
Jo.
Og så sådan noget som deres egen børns fødselsdag, kan de ikke holde ud, faktisk. Noget, de gerne vil, fordi de er presset ind i en form, de er nødt til at invitere nogen, fordi det er sådan, man gør. Og sådan, altså, de kommer til at leve på en måde, hvor de tager højde for andres fordomme, eller sociale normer, eller sociale behov, som ikke passer med deres egen.
Ja. Og der må man sige, at der kommer, og det var faktisk derfor, jeg tog den op, kommer et punkt, hvor du har som mand fundet ud af, at der er en del, der faktisk ikke holder af mig for den, jeg er, men for min rolle.
Mm.
Og hvis jeg bryder med den rolle, bare det mindste, så er der ballade.
Ja.
Og der kan du stå i at skulle sige, okay, vil jeg deltage i det?
Ja. Mhm. Præcis. Og det er ikke for at sige, at der er et rigtigt eller forkert svar, fordi det er egentlig det enkelte menneske. Det er bare for at sige, at de her ting
kan komme op.
Jeg vil sige, meget stor sandsynlighed for at vil komme op, fordi det er noget, alle mennesker står i på den ene eller anden måde.
Ja, og hvis du ikke har determinationen til at tage de valg, som du kan mærke dybest set, når du så får fat i det, er det rigtigt at gøre. Så får du ikke skabt det plads i dit liv til, at andre ting kan ske. Altså, du lader mange relationer eller opgaver, du har sagt ja til, som du ikke rigtig har hjertet med i, det er at konsumere 90% af din tid.
Ja.
Være en familie, som du ikke føler dig elsket og værdsat i, hvor du har en måske en tilsidesat rolle i en eller anden omfang, og du godt kan se, dybest set er jeg her. Lige meget hvad vi siger, om vi elsker hinanden, så er jeg dybest set her, så længe hun kan bruge mig.
Mm.
Altså snart jeg kollapser og er i sårbarhed, så kan jeg ikke bruges.
Mm.
Eller en eller anden ex-hustru, som dybest set, man har tilladt sig at udnytte sig, og man har tilladt, at hun går på børnene, og man har skånet i virkeligheden børnene for sandheden om, at jamen, sådan er mor bare.
Mm.
Det skal du ikke tage personligt, det hun gør der.
Mm.
Det at tage valgene og tage konsekvensen, det er ikke nødvendigvis en eller anden stor konflikt. Det er egentlig bare at være i sin... Og der kommer, det kan man sige, det er en form for maskulinitet at kunne sige, det vil jeg ikke være med til.
Mm.
Den der måde at opføre sig på, det er ikke okay.
Mm.
Lige meget, hvor meget hun flipper.
Mm.
Og truer og finder på ting og løgnhistorier.
Mm.
Og hvor meget hun gaslighter dig i forhold til, at det er ikke rigtigt lige meget, altså hvor kommer til et punkt, hvor du tvivler på din virkelighed, fordi du ved godt, at hun forsøger at fordreje den, for at få dig til at komme et usikkert sted hen, hvor du er under her thumb. Og det er jo selvfølgelig en ekstrem situation, at det forekommer ikke, altså det her, det er ikke normalt, eller det er mere sjældent, tror jeg. Men der er nogle mænd med meget empati, som havner i de her situationer.
Helt sikkert. Jeg tror,
og for dem er der nogle svære valg at tage.
Ja.
Fordi at de ved godt, at den her ekskone vil forsøge alt muligt mellem himmel og jord for at obstruere relationen til dine børn, hvis du begynder at stå ved dig selv, eller stå ved, at du gør tingene på din måde, og ikke informerer hende om alt, hvad du gør. Ikke tillader at lade dig udspørge.
Mm, præcis.
Og der kan du stå der, hvor du siger, jamen, altså, jeg er nødt til at gå mit hjertes vej, uanset at der er en risiko for at miste relationen til mine børn. Ligesom vi snakker om at miste relationen.
Ja. Ja.
Og så er du altså nødt til at arbejde den frygt igennem.
Ja.
Men hvis du lader den frygt styre dig, jeg har også en anden ven, som har... ekskone var ikke, det var ikke lige så slemt, men... Han blev ved med at spille rollen af at være den samarbejdende, aldrig sige fra. Og hun trumlede hen over ham i den forstand, men han lod det også ske igen og igen og igen. Fordi han havde den her fantasi om, at så ville børnene på et tidspunkt se, at han var god, og så parrede han kontakten. Det er risky business at stå ved sig selv i det relationelle.
Ja, det er det.
Og når du begynder at opleve den her forbindelse, du oplever, hvor ondt det gør at have skabt den, og så skuffelsen og sorgen over et menneske, som du troede ville dig, pludselig vender der ryggen.
Mm.
begynder du at blive bedre til at fornemme, hvem du skal forbinde dig med.
Mm.
Og så det at have forbindelse til andre, det bliver en helt anden ting.
Ja, det er enormt. Altså kærlighed og frihed er dybest set to sider samme sag.
Det handler dybest set om, at en radikal holdning til, at den andens fri vilje, du aldrig vil retaliate på dem.
Mm.
Du vil ikke komme tilbage, du vil ikke hævne dig på dem, eller at hvis du oplever bitterhed, så arbejder du med det.
Ja, præcis.
Og slipper det. Du ved inde i dig selv, at du kan komme videre, selvom det vil være forfærdeligt.
Mm.
Og at livet stopper ikke af det. Så der er nogle indikatorer, som før hun kaster al sin kærlighed ind i ham her, så er der nogle indikatorer, hun er nødt til at være opmærksom på. Og hvad er det?
Jamen altså, hun
for
er jo også...
ikke gør det forgæves.
Nej, men lige sådan som han kan stå der, lige pludselig har fundet en, har giftet sig med et skønt smil og en lækker røv, ikke? Og så er der meget mere familieliv i det, han havde orket, og han gad sgu ikke så mange børn, eller måske, hvad ved jeg? Så der med på samme måde, som at han kan have haft en fantasi, eller en forestilling om, hvad han vil, versus hvad hun vil, så skal hun også godt have klart, hvad ønsker hun faktisk med et parforhold. Fordi hun kan også godt tro, at selvfølgelig vil han da gå dybt, hun har aldrig spurgt ham. Eller også har han bare sagt det, at det vil han gerne, fordi han så ved, at hun skrider, ja. Ikke?
Jo, fordi altså, det kan du ikke sige til en kvinde, at du ikke vil.
Nej, med mindre at han er selvfølgelig ærlig, ikke?
Men jo, så det er man sjældent der.
Men det er det der med, at du så på 18 år, nu har han sagt i 8 år, at vi skal arbejde, altså du ved, at vi skal prøve at møde hinanden, at vi skal ud af vores parforhold. Han gør ikke noget. Nej, det er klart. Altså, du skal ikke se på, hvad han siger, se på, hvad han gør.
Ja.
Hvis han ikke gør noget, og det hele tiden er dig, og han hele tiden dodger, eller så går han til en gang i terapi, så er der noget galt med terapeuten, og sådan, så vil han det ikke.
Nej.
Han prioriterer det ikke. Du ved udmærket godt, hvordan han forsvinder i ting, han prioriterer.
Ja. Det er fordi, du har vendet dig til at prøve, og du har lavet dit setup, så prøver du at proppe det ind i ham, du har.
Ja, præcis.
Men hvis du ser forskellen på en mand, der virkelig ved det, så er det, at det er det er alt og et.
Det er så indlysende.
Det er så indlysende.
Det skriger til
forskel.
Himlen. Du kan tydeligt se ham der overhovedet ikke. Han er overhovedet ikke interesseret i det. Han ved det slet ikke.
Det er fordi, du ikke har perspektiv. Du kan ikke se nuancerne, for du har ikke rigtig oplevet andet. Fordi
nej,
sådan er mænd
ja.
I meget, meget bred forstand.
Præcis.
Indrettet.
Ja. Lige nu i den menneskelige historie.
Og så er det sådan, at mænd har ikke noget problem med at lyve om, at de gerne vil nogle ting. Fordi, og der er sådan noget, de ved godt, at hvis man siger nej til, du ved, til de der spørgsmål, hvis du siger til en kvinde, jeg gider sgu ikke arbejde med mig selv, og nej, jeg er sgu egentlig ligeglad med, at du ikke føler dig, altså, du ved, ikke, altså, eller at jeg ikke, du ved, jeg ikke kan se børnene. Altså, der ved han, at man er kommet langt nok i det her bløde, feminine samfund, med børnehavepædagogerne og lærerne og sådan noget, til at så falder altså branden ned.
Ja.
Det næste er, hun vil skilles, ikke?
Mm.
Så hvis du stiller ham et spørgsmål, hvor at man godt kan lugte, at det indlysende, man er nødt til at sige ja, du kan ikke regne med, fordi han snakker om det, og han siger alt det rigtige i den rigtige situation, og I lige føler en forbindelse igen, at der er et drive i ham.
Nej.
Du skal fra et yes til et hell yes.
Mm.
Du skal se en, der selv har drivkraft.
Mm.
Så tænker du måske, jamen det var min mand ikke. Ja. Og hvis det så er, at han ikke har det, så kan du også vælge at blive og arbejde med det selv.
Ja.
Men så er det bare ikke det, du får ud af det. Du kommer ikke til at få den oplevelse af dybere forbindelser, for det kræver arbejde fra hans side.
Ja. Du kommer hen et sted, hvor han frustrerer dig mindre. Du kan sagtens komme hen et sted til at sige, der er der nogle kvinder, der gør det, siger, men det er egentlig en meget god mand, og godt lide vores liv, og ja, det var en længsel, men jeg er ikke engang sikker på, at jeg kunne finde en anden, og du ved, jeg vil faktisk gerne det her liv. Så fint, så arbejder jeg med hende omkring hendes længsel, og så sætter vi ham fri fra den. Og så udforsker hun det på nogle andre måder. Og så arbejder du med den sorg, der er i, at hun kan mærke det muligt at gå dybere med en mand, men hun nok ikke kommer til at opleve det her liv. Så det er også for at sige, at der er aldrig nogen, der skal definere, hvad en kvinde eller en mand vælger, men de ting kan dukke op, som klar erkendelse. Nu så oplever nogle kvinder, der kommer hjem som en klar erkendelse. Men jeg skal ikke gå fra ham. Nogle gange er der en fornemmelse, at vi har en sjæleaftale. Og sådan det, du ved, det kan man ikke vide, før vi går ind og faktisk kaster lys på, at er med det. Men så toner det frem. Hvis du tør gøre det, så toner det frem med tiden.
Ja.
Lige præcis den her situation for dig. Hvad skal du gøre her? Eller hvad skal du ikke gøre? Der er ikke nogen, der har svarene til dig. Ja. Men de er inde i dig. Vi kan egentlig bare hjælpe med at finde dem frem.
Ja, rydde op i uklarhederne, ja, og
forvirringen
om ambiguiteten. Altså.
Det gør andre, bør jeg så også gøre det, og alt det der.
Mm.
Præcis.
Nu er det selvfølgelig mandslukkende, når vi snakker om, men der er alligevel, der er også noget med, hvis du som kvinde står ved en mand, der åbner op,
mm,
og du ikke selv er villig til for eksempel at arbejde med dit eget, så er vi lige vidt.
Jamen det er lige så slemt.
Og du er heller ikke villig til at træne dig selv i ansvarstagning, for eksempel. Ja.
Der vil jeg faktisk sige, som kvinde, hvis en mand begynder at gå vejen, for de fleste kvinder kan jeg også godt se, hvis han er virkelig, virkelig, hvis han er pivlukket, så, og hun begynder at åbne op, så kan hun ikke holde ud.
Nej.
Men hvis han er sådan, han er lidt altså empatisk og sådan, han bare ikke har nogen drive på at gå dybere, så kan hun godt overtage noget af det selv, og så finder hun en måde at være med ham på. Men hvis du som mand begynder at åbne op, og du har en kvinde, som bliver ved med at fastholde egen umodenhed, når manden står mere med i sin kraft, han accepterer ikke kvinden, han tager ikke ansvar for kvindens umodenhed, så du vil ikke kunne holde til det.
Ja.
Altså enten så siger han, I skal skilles, eller også så siger du det først, hvis man ikke kan holde det ud. Fordi det er ikke, fordi han kræver, det er der, men hans felt, når han ikke tager din umodenhed på, så bare siger, nej, det er dit eget, det der. Det tager ikke på mig. Det bliver så voldsomt for, om du kan nærmest, altså hun kan nærmest få lyst til at slå ham. Og det vil han heller ikke tillade, selvfølgelig.
Mm.
Så man kan sige, det der typisk sker i et parforhold, hvis den ene begynder, og det er ikke det med at udvikle sig, men at åbne op af hvilket årsager det nu end er, og den anden stagnerer, så bliver diskrepansen mellem dem så stor, at der kan komme meget friktion, ikke lækker polaritetsfriktion, men altså frustration over sådan, hvorfor du plejede at møde mig her, bare sådan, ja, det er det, men det er faktisk din egen umodenhed, som jeg har båret for dig, det vil jeg ikke længere, fordi det er ikke kærligt. Det er ikke kærligt at bære andres umodenheder. Det er enormt ukærligt, fordi det hæmmer deres udvikling. Godt ved, at de ikke vil tage den udvikling på sig, men ved at sige, men det, der har personen din frie vilje, men derfor skal du stadig ikke tage deres umodenhed på dig.
Ja, der kan man godt stå i, at det er manden, der siger, hov, det må du altså lige selv finde ud af at arbejde med, hvor det rent faktisk er legitimt. Og det ikke er bare, du ved, fix lige det der, men hvor det bare er, jeg kan mærke, du lukker af fra mig, det gør ondt i mit hjerte, jeg bliver ked af det over det.
Mm.
Det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved, jeg kan godt være med dig, jeg kan godt elske dig ind i det. Og så er hun sådan, og trækker sig, jeg skal også noget andet, jeg skal jo det også ordne vasketøj, jeg skal også, du ved, børnene skal hentes. Og så, der kan hun så displace.
Ja, helt sikkert.
Og gøre det igen og igen og igen. Og at tale om, at hun gerne vil gå i terapi, eller prøve kropsterapi, eller
ja, breathwork, eller...
Ja, ja, og så går hun ud med en veninde, og så sidder de her med pyjamas, og næste dag har de siddet og lagt til rotkort, og hun har alle svarene, og hun har også lige hørt Katie Byron, eller et eller andet.
Mm.
Og du kan som mand bare mærke, at det opstår igen og igen, og det bliver...
At hun lukker og trækker sig.
Hun lukker og trækker sig, når I... lige pludselig, og mister forbindelsen.
Mm. Og hun er ikke nysgerrig på at udfordre sin del i det. Det hele er bare, enten er der ikke noget galt, eller også så er du årsagen til det, uanset hvad.
Mm.
Ikke? Fordi der er noget andet, det, som kvinde kan du også opleve, når du begynder at lukke. For nogle gange så kan manden faktisk vise, at du lukker, for du selv ved det. Den kan også vende rundt. Og du kan også komme derhen, hvor du har sådan, puh, nu kan jeg mærke, at jeg lige bliver ramt af noget. Jeg går lige med det selv, så kommer jeg tilbage. Fordi der er ikke noget galt i, at vi lukker. Det kommer vi alle sammen til at gøre.
Mm.
Det handler mere om, hvad fanden stiller vi op med det, når vi lukker, ikke?
Jo.
Hvor meget ansvar tager vi for det, eller beder om hjælp til at blive elsket ind i det, ikke?
Ja. Men der er noget med at elske en anden, der ikke tager ansvar for eget proces.
Det er opslidende af helvede til.
Ja, og der skal man virkelig passe på.
Ja, det, ja.
Så hvis du åbne op i kærlighed til en, der ikke er villig til at tage ansvar for det, der er at komme op. Mm. Så kommer du til at slide dig op på en, der ender med med depression eller psykisk syg, eller bare et skvat, der falder sammen og pludselig ikke kan For der er også en hverdag typisk, der skal passes.
Mm.
Men det kan altså godt lade sig gøre at kombinere det. Det har vi jo så erfaret.
Ja.
Vi har også den luksus, at vi har børnefri hver anden uge. Det betyder, at der er mulighed for at arbejde mere intens, når der kommer noget op.
Ja, men det havde vi ikke i starten.
Nej, det er rigtigt. Fordi, og der lykkedes det også.
At børnene skulle ikke, altså vi pressede ikke børnene sammen, så vi havde dem for skudt. De havde kun weekend sammen.
Ja, så er der en generel ting i forhold til mænds åbningstransformation, om man vil her. Det er, at altså på et biologisk-fysisk plan, så skal du så vidt muligt have styr på så mange løse ender som overhovedet muligt.
Mm.
Der ligger også en disciplin.
Mm.
Det gør det også for kvinder.
Mm.
Fordi, og det ved jeg jo fra min mange, mange års meditativ praksis, at det er det, der kommer op, når du prøver at være i ro. Det er alt det, der ikke er løst.
Ja.
Det er fordi, at der ligger charge på uløst problemer.
Præcis. Og den charge skal være der, indtil den bliver harmoniseret, fordi der er en årsag. Den ligger der for at blive forløst.
Så der er også noget med at gå i den fysiske verden og få ryddet alle løse ender op.
Ja.
Alt.
Og jo mere du får ryddet op i dit system, jo mere vil du kunne mærke som en krydsning, hvis du lige får sådan, der er noget fra fortiden, der snart kommer ind, eller en gammel relation, eller et eller andet. Der ligger muligvis noget her, lige skal genbesøges og ryddes op i. Så du kan mærke det. Du kan simpelthen mærke, det kommer ind.
Altså, det er faktisk noget med at vende sig til at være på forkant med at få løst de problemer, der opstår.
Ja.
Og der kan du i en mellemfase altså lave nogle systemer, du følger, i forhold til at sikre dig, at du vinger alt af. Det er også en ting, hun kan lægge mærke til. Er han villig til at tage ansvar, eller er han tænkt sejle?
Ja.
Fordi...
Og den skal han også holde øje med ved hende.
Der er jo en sandhed i, at ting nogle gange løser sig selv, hvis man ikke gør noget, men det er et udtryk for en form for dovenskab, som er ret farlig.
Ja.
Fordi der kan netop også... Men det er faktisk udtryk for, at man ikke tager sig af sin sjælefred i forhold til...
Ja.
Så, og det kræver et meget skarpt øje på, altså hvis jeg har personlig frihed, hvor går grænsen for mit personlige ansvar?
Mm, præcis.
I mange situationer.
Ja.
Og det er altså nødt til at være sikker på, at taget er i orden, og at der skal ordens praktiske ting og alt det der.
Præcis.
Så som mand får styr på det, og bliver ved med at arbejde på det, jo mindre der forstyrrer, jo nemmere, jo mere energi har du til overskud til at tillade transformationen at opstå, i stedet for at den går i stå på alt det, der kører ned under. Og de færreste, men mindre de har mediteret, er klar over, hvor meget der egentlig virkelig bare kører hele tiden.
Ja.
De hele tiden er sådan et gøren, kollaps, eller gøren,
zone out
og blive stenet, eller gøren, træn hårdt, vær helt afslappet, drik en bajer, gør. Altså, det er sådan, mænd fungerer som udgangspunkt.
Mm.
Der fylder det relationelle overhovedet ikke noget.
Ja.
Så hvis hun siger, nu skal vi til forældre et eller andet, og nu skal vi til et eller andet, så er man sådan, man gør det.
Mm.
Men du kan komme til et punkt, hvor du er sådan, det gider jeg faktisk ikke være med til. Altså, de mennesker siger mig ikke noget. Og så må de jo synes, hvad de synes.
Mm.
Det er bare ærgerligt. Eller at alle de der arrangementer på en arbejdsplads, hvor man sidder og spiser alt muligt sammen, og du opdager, jamen det giver dig ikke en fløjtende fis at være med. Der er ikke nogen, der siger dig noget dybere end på et arbejdsplan. Så kan du opdage, at det at melde sig ud af det, ja, det har måske en lille pris i forhold til, at du ikke netværker og fitter dig ind hos folk, men til gengæld, så kan du prioritere din kærlighed til din vidunderlige hustru, eller være sammen med dine børn, eller på andre måder gøre noget, som får dit hjerte til at synge.
Mm.
I stedet for at være så optaget af at lægge billet ind på det næste led i hierarkiet. Så der er også noget med, at hele det her med hierarkiet, det er også noget, vi har snakket om det før.
Mm.
Det lå i mit system, fuldstændig indbygget. at komme op som nogle meget, meget klare billeder af, hvordan det er nedarvet, at vi står i stammen og er super opmærksom på, hvem er den dominerende han, og hvordan kan man risikere at ryge ud af det gode selskab. Der er mænd sådan en konstant optagethed af, hvem ser man op til, hvem kan noget i gruppen, hvem har kompetencer. Ja. Og hvis du som mand er, og jeg har jo prøvet arbejdsmarkedet fra start til slut, og også have low jobs, og nu et, hvor jeg har kompetenceanerkendelse for andre. Og følelsen af at være en mand, der står på kanten af det der, og ikke har nogen status, det er voldsomt ubehageligt. Det er noget, man er nødt til at arbejde med.
Ja.
Og så prøvede jeg at være syg, og så selvom jeg er akademiker, så er jeg nødt til at tage nogle low-paying jobs, hvor der ingen anerkendelse er. Over til at stå og så få den accolade, som der nu er i at have nogle kompetencer, som folk mener er, altså at du, igen, du kan udfylde en rolle, du er et instrument, der kan udrette noget i en maskine, du vil se. Du er faktisk nødt til at komme til et punkt, hvor du kan trække dig helt ud af engagementet i det.
Ja.
Du kan godt projicere dig ind i en rolle, hvor du tænker, når du spiller i rollen.
Ja, fordi det skaber noget sammen,
det skaber noget,
og
noget løn. Og nogle gange skal man have noget løn og sådan noget. Ja. Men hvor du slet ikke er personligt engageret og optaget af, hvor du er i det hierarki. Hvor det er irrelevant, fordi dine dybe værdier har skiftet til, at det faktisk handler om den måde, at du er sammen med dem, du elsker. Og også, at det, du skaber, kommer fra det dybe hjerte, som jo er åbnet i processen.
Præcis.
Og det kan lyde sindssygt abstrakt for en mand, hvad jeg vil sige, at leve fra hjertet. Altså, men det var abstrakt for mig.
Ja.
Men det er egentlig, at hele feltet, energifeltet, er ikke i tvivl om, at det er den vej, der skal gås. Mm. Der er ikke noget, der hiver i tusind retninger. Der er ikke ting, man ikke har taget sig af. Og du har mod til også at gøre ting, der er risikable i den tilstand.
Mm.
Og så kan du opleve, at det 9 ud af 10 gange, så pærer det off og følge din fornemmelse og køre med det. Og så, men du er også villig til at tage risikoen.
Ja.
Og så kan du begynde at udrette, og så kan du begynde at have en mission med det, du laver. Og så er det ikke bare fordi, du skal have løn for det. Så går du fra at overleve til at leve.
Præcis.
Og så vil jeg måske også sige til jer mænd, der lytter med, også til jer kvinder. Du bliver ikke en femset, umaskulin, føle type at gøre det her overhovedet.
Nej.
Gør du altså ikke.
Nej.
Det gør du, hvis du hænger fast i føle, og ikke ved, at du skal stille op med det.
Ja.
Du mister ikke din evne til at tage beslutninger, eller...
Tværtimod. Du bliver meget skarpere til at træffe beslutninger. Du bliver meget skarpere i at vide, hvornår skal jeg gøre noget, og hvornår skal jeg lade ting spille sig ud.
Ja. Ja, der var meget ængstelighed i mit system i forhold til at blande sig i, hvordan ting spillede sig ud. Mm. Det har jeg slet ikke mere. Så det er mere sådan... Det har ikke noget, altså det er uden for mit felt, jeg lader det spille sig ud. Ja. Jeg har mit ansvar går hertil, og det er det, jeg spiller ud.
Ja.
Og så, hvis det så går south, fordi at brikkerne ikke falder på plads, så finder jeg bare et andet job.
Mm.
Det kræver selvfølgelig også, at man har optjent en vis altså status på arbejdsmarkedet. For man kan have den luksus, og der er Petersen jo snakker om det her med, hvis du ikke, du står umuligt i en forhandlingssituation, hvis du ikke har andre muligheder.
Yeah.
Det er bare et faktum.
Og det er der, hvor man starter.
Det gælder faktisk også i forhold til en partner, ikke?
Jo.
Hvis du er håbløs skvat, eller du tror, du ikke har muligheder, så står du der, hvor du bøjer dig og tilpasser dig.
Ja. Helt sikkert.
Vi ser flere kvinder, der er villige til at gøre det her end mænd nu. Stadigvæk. Væsentligt.
Ja, jeg ser mange kvinder, der begynder at hente deres kraft hjem.
Altså, hvor mange procent mænd er der i forhold til kvinder, som du ser interesseret i det her?
Men er det stadig, hvad har vi, 4-5% mænd, og så,
ja.
Og så resten af kvinder, ikke?
Jo, det kan vi også se på vores følgerskare, ikke? På Facebook er det 6% mænd, og på Instagram er det 4% mænd.
Jeg har jo også en hypotese, at vi taler meget om, at det kan også være sådan, du ved, i tantran og sådan noget, og det er kvinder, der, det er mænd, der åbner kvinder. Altså, det er meget simpelt sagt. Jeg vil faktisk sige, at vi lever i en tid lige nu, hvor det er kvinder, der vækker mænd. Nu kan vi
ja,
åbne
det har
dem,
vi faktisk
men vi vækker, vi inspirerer.
På, at når kvinden arbejder med sig selv, lige pludselig vågner han op og tænker, fuck, der er et eller andet.
Ja.
Hvor hun ikke dasker til ham. Hun ikke bliver irriteret på ham. Hun går ikke hen og kræver, at han skal arbejde med sig selv. Der er ikke noget med det der.
Nej, men hun begynder at leve.
Stå kraftfuldt.
Ja, stå kraftfuldt. Og
smukt.
Præcis.
Og så pludselig så vågner han op og siger, hvad er det der, du laver med Mette? Og det vil jeg også gerne prøve.
Mm.
Og hvad med ham Sune? Måske jeg også skulle lige snakke med ham om det der med at være mand. Så tager vi en snak, og der har vi altså set en del eksempler på, at han vågner op i det der af sin snorkboblen.
Ja.
Netop fordi hun ikke dasker til ham.
Ja, det er faktisk præcis det, at hun ikke. Det er faktisk det, at hun begynder at hjemtage sig selv og leve. Hun har sådan lidt, så hun, altså man kan sige, egentlig træder hun jo ind i den feminine pol ved at være inviterende og inspirerende, frem for at presse ham ind i det i magtesløshed.
Men hun er også nødt til at stå i at stille krav til hans nærvær. Og til hans forbindelse, og jo. Så caller ham, når han trækker sig.
Præcis.
Og bare sige, det der, det går ind i hjertet, det er som om, du forsvinder noget, nu gør jeg noget andet. Mm. Det kan jeg ikke lide.
Ja. Så går jeg ud i skoven, og nu flytter jeg mig.
Altså, jeg ville faktisk gerne have været sammen med dig, men nu tager jeg på kakaoseremoni, fordi jeg føler faktisk ikke, at jeg får ud af den relation, jeg bruger.
Hej. Du sidder med hovedet i det telefonen, og er gnaven, eller er trist, eller og jeg kan ikke. Når jeg siger til dig, at der er noget galt, eller om vi skal tale om det, eller jeg kan gøre noget for dig,
så vrisser du bare, eller du ved, det har vi jo talt om, eller vi kan have sådan en ugentlig snak, eller et eller andet. Ikke?
Mm.
Kan du ikke ringe til en terapeut? Der ser vi nogle eksempler på, at mænd nogle gange vågner op i det.
Ja. Hun skal faktisk have godt nok til at, ikke nødvendigvis jo nogle gange at forlade ham hele forholdet, men også bare sige, nu går jeg ud og lever. Så den dybde, eller den intensitet, eller den inspiration, eller den latter, eller hvis du ikke ligesom har lyst til at være med til det, okay, så begynder jeg at bevæge mig ud, så begynder jeg at leve det i min egen hverdag. Ja.
Ser vi også mænd, som kommer, fordi at hun har dasket til ham og sagt, jeg kan ikke mere.
Ja.
Og det må man sige, det stiller mig et dilemma, når jeg taler med de mænd, fordi så de sidder og hører podcast, og de kan sige alle de rigtige ord, men jeg kan stadig være lidt sådan, er det fordi, du er bange for at blive forladt og miste familien, eller er der egentlig et drive i dig? Ikke?
Mm.
Og det, som jeg typisk coacher dem hen i, det er faktisk at finde ud af, om de har et drive.
Ja.
Og gøre dem klar, at hvis de ikke har det, så har det den her konsekvens, som skrider muligvis på et tidspunkt.
Mm.
Og så kan de komme tilbage og sige, jamen, jeg kan jo godt se, hvis jeg ikke arbejder på det her, så får jeg den samme trælse relation næste gang. Så jeg er nok nødt til at gøre noget ved det.
Mm, ja, præcis.
Det kan også være en indgangsvinkel.
Det er den der illusion om, at jeg finder bare en anden, og så bliver alt godt. Den bliver brudt, og det er rigtig sundt.
Man kan finde en yngre, mere umoden model, som man så starter forfra. Men
hun vil have børn.
Hun vil have børn, så starter det forfra. Og så ender du også med, at du bliver en del af hendes dukkehusfantasi, og ikke får nogen speciel status i det. Og det, der var lækkert og knalleriet, det begynder at aftage, og hun får også en vis alder, så alt det der ungdom, det begynder også. Altså, det er jo bare at starte forfra.
Ja.
Så det kan man godt.
Mm.
Og så har du været en provider, outstyr igen. Det kan du godt. Men hvis du ikke vil det, hvis du vil møde en kvinde, som står et andet sted, så er du nødt til at matche hende.
Ja.
Og I er nødt til begge to at vide det. Det er to gange hell yes. Det er to mennesker, der skal sige ja til det. Det vi forsøger at gøre med noget af det her, det er en bevidstgør om, at det er muligt, det valg, at man kan det.
Ja.
Og så vil vi jo ikke glorificere, vi tror ikke, at det er alle, der får desværre gaven af at opleve det i en relation. Men det er jo en speciel udviklingsvej, hvis man kan tale om udvikling, det er det jo ikke, men det er en speciel åbningsvej, hvor manden søger kontraintuitivt noget, som han, altså i stedet for at sætte sig ned og meditere eller gøre alt muligt, så søger han det sværest tænkelige, nemlig det relationelle.
Mm.
Og han tillader hende at være, han tillader hende, det kræver enormt tillid til hende, tillader hende Fordi hvis hun står imod der, han tillader hende, at hun kan enten være et orakel, der ser ham klart, når han ikke står der.
Mm.
Eller hun kan være umoden lille pige-agtig, der kræver alt muligt af ham,
mm.
som ikke holder.
Mm.
Så der er nødt til at være super opmærksom.
Ja.
Men hvis hun kan hjemtage, så kan hun være nærmest orakel, der så nemt kan se igennem hans bullshit, og se, når han bullshitter sig selv.
Mm. Præcis.
Og kan hun dasse til ham?
Det skal hun gøre.
Det skal en kvinde af en modenhed, en kvinde af en kan man sige, der har foldet sig ud på den måde, så skal hun dasse til ham. Og hun skal kunne stå i, at han ikke bider til bolle, eller at han ikke tager den på sig.
Mm.
Og så skal hun finde ud af, om så stiller op. Og præcis. Så er det should I stay or should I go, ikke?
Mm.
Så. Har vi mere at sige pt. Om det her emne, mænds lukninger?
Jeg tror, vi er kommet meget godt omkring det.
Ja. Har vi været inde på, hvad kan hun gøre og ikke gøre, og hvor meget ligger ansvar på ham?
Det vil jeg sige. Hun har ikke noget ansvar for hans rejse, men hun har ansvar for, hvordan hun reagerer på hans rejse.
Og hun kan godt længes efter, han er åben. Hun kan godt længes efter, at Gerald,
han gør mere end bare grundigt.
Men hun aner ikke, hvad hun går ind til.
Nej, det ved hun ikke noget om.
Og det kan godt være ret voldsomt.
Ja, det kan det.
Det
kan også være noget lækkert.
Så hvis hun længes efter det her, og så en ting er længe som lille pige drømmer om, ville det være dejligt, hvis Gerald han også var følelsesmæssigt åben, og alle hans sår kom op for alle de gange, han er, du ved.
Og hvis det er lille pige, så er det sådan, ej, hvor kunne det være dejligt, at han er følelsesmæssigt åben, så han kan se mig hele tiden.
Ja. Men min opgave er faktisk lige i den situation, at kunne være med ham.
Mm, præcis. Lige præcis.
Så der ligger noget der.
Mm.
Jeg synes godt, man kunne runde lidt af med, hvis man nu står ikke og har en partner.
Mm.
Og man er på udkig.
Mm-hmm.
Som kvinde. Hvad vil du anbefale?
Altså, hun skal kigge efter.
Ja. Hvis man gerne vil gå vejen med en mand. Hvordan forbereder hun sig bedst på det?
Jamen, hun er faktisk... Det forbereder hun sig bedst ved at overgive sig til livet og leve livet og være i bevægelse og samtidig også kunne håndtere shit i hendes eget liv. Hun godt kunne rydde op i sit eget liv eller købe sig adgang, om det er så en bogholder, en håndværker. Altså hun skal faktisk leve sit liv på en måde, hvor hun ikke har brug for en mand. Men ikke, hvor hun er forhærdet. Fordi hvis hun har brug for en mand, så kan hun hurtigt komme ind i det der med, at han skal dække mine behov. Hvis hun står selvstændigt og både kan være i livet og overgive sig til livet, til det ukendte, samtidig med, at hun kan holde struktur og betale sin regning til tiden og tage sig af, hvis firmaet er krakket og få det lukket ordentligt og sådan noget. Så hvis hun også godt kan gøre det, da hun ikke var lige god til det hele, men har hun kapaciteten til at få styr på sit fucking liv, så han ikke skal komme og redde hende for noget? Og så derfor kan hun længes.
Og hvad hvis hun er i sådan en fase af hendes liv, hvor hun overvejer for børn?
Der er hun nødt til at overveje. Altså hun er faktisk nødt til at... Der skal hun passe på, at hun ikke ryger i manipulation. Hun er nødt til at lægge kortene fuldstændig ærligt ud på bordet. Det vil sige, hvis hun møder på dates, bare siger, jeg vil gerne have børn, men du har børn. Så er det godt, at man får et partnerskab, hvor man aftaler, at vi står begge to i en vis alder og sådan noget. Så vi får børn sammen. Det er bare sådan, du går åbent ind i det, du gør.
Ja,
for at have en eller anden... At du,
illusion om, at der så er sådan en dyb forbindelse, ja, og han kan åbne sig op for en, samtidig med, at han overhovedet ikke har nogen... Han har ingen trauma, han har ingen lukning, han åbner sig op. Han føles med til stede, og han kan give mig det, og se mig, og du ved, han kan rumme mig min omskiftelighed, og det kan... Not how it works.
Det kan det være. Og så må du også...
Samtidig med, at du ikke har prioriteret, at det relationelle er det vigtigste. Så der ligger jo for kvinden et valg om det relationelle faktisk er vigtigere end at få børn, ikke?
Jo, det gør det.
Med ham.
Ja. Så du er faktisk nødt til at gå ind og arbejde med din store længsel efter at få børn. Er det en sjælsimpuls, eller er det kroppen? Der er bare gerne vil have børn. Der er meget stor børn, fordi jeg har set kvinder, der har fået... Det ikke, jeg, går ikke ind og, jeg kunne aldrig finde på at sige til kvinder, hun skal lade med at få et barn. Jeg aldrig blande mig i. Men jeg kan sagtens kaste på hendes liv og sige, okay, du overvejer at få et barn med den her mand, som du ikke elsker. Du overvejer at forlade 3 gange. Nu sidder du og spekulerer i at få et barn med ham, nr. 2 med ham, fordi det er mere smart end at finde en anden han at få et barn med. Har du fortalt ham, at du gør det? Kan du stå på mål for...
hos dig og brokker sig over, at han er forfærdelig, og samtidig så overvejer hun seriøst at få barn nr. 4.
Det er meget tit.
Ja, vi er nærmest en med barn nr. 4.
Nej, og der må jeg sige, der er sådan lidt, okay, hvis det her, det du sidder og siger til mig lige nu, det skal du kunne sige til hans blotte ansigt. Hvis han så siger, ved du hvad, jeg har det på samme måde, men lad os nu bare få de børn overstået, for jeg vil også gerne have 2 børn. Så har man lavet en deal.
Ja.
Så er det fair.
Men så lad være at smide sådan noget forventninger om sex. Altså, det kunne også noget være med noget ærligt at sige, jamen, jeg har ikke lyst til sex med dig, altså vi laver et partnerskab. Altså hele problemet ligger i, at når du lover en mand sex som en del af pakken.
Ja, så jeg kan løse det bedre at sige, det er ikke en del af pakken, så vi må få et andet sted, eller...
Jo.
Ja, så der er faktisk, vi er faktisk nødt til at komme til en hudløs ærlighed, fremfor, fordi ellers så ender vi med at manipulere. Så jeg vil helt klart, altså, der kan man du også arbejde, du kan godt arbejde med, at din krop, du kan sagtens have en krop, der biologisk begynder at hungre efter at bringe børn til verden, samtidig med, at du har en sjæl, men jeg har slet ikke lyst til at have børn, samtidig med, at du har andre dele, der elsker din frihed, ikke at have børn, det kan du sagtens. Der kan du også begynde at arbejde med den sorg, der ligger i kroppen over ikke at bruge den kraft på formering, som kroppen også kan, og det kan du faktisk hæve op og bruge på noget andet. Eller du kan gå ind og arbejde med, okay, eller for eksempel, hvis du kan mærke, at det er en dyb sjælskald, og få et barn, men den, der er en del af mig, som puha, der er nogle frihedsting, og der er nogle ting, jeg bliver begrænset, jamen, så kan man arbejde med det. Så det, der er ikke noget rigtigt og forkert, det er bare at bringe bevidsthed ind i lortet. Så du ikke bilder dig selv ind, og det er ikke bare en eller anden dukkehusfantasi, hvor vi har sådan, hvis bare vi får større brygger, så kommer der kærlighed.
Der er ikke noget husprojekt,
eller en hund, eller noget, der gør, I elsker hinanden dybere.
Nej,
der er heller ikke et barn, der får jer til at elske hinanden dybere. Nej. Rigtig mange skilsmisser kommer i kølvandet på børn, fordi børn er en belastning. Altså belastning, altså en stressbelastning også. Mm. Så hvis du iskændes i forvejen, og så får et barn, så vil det gå 9-10 til, vil det da meget være.
Ja.
Og det bliver ikke bedre, at nu har mine børn søskende, så kan de begynde at lege sammen. Nej, mange børn vil slå hinanden ihjel, altså, fordi vi får dem for tidlig rap. Ikke? Så det er bare for at sige, at der er en masse myter omkring det her, som, hvor vi kvinder også er nødt til at tage ansvar for, at vi kan have en dukkehusfantasi med et eller andet idyllisk familie, med et stakit, og der skal være 6 børn. Og så er den der mand egentlig bare sådan en statist, der render rundt og laver ting, og så provider. Han skal bare ikke være for irriterende. Og så skal han kun give at knalde, når vi laver børn. Og det er altså ikke sikkert, at han har sagt ja til det. Så hvis det er din drøm, så skulle du sige den højt, frem for at pakke det ind i, at det er dyb forbindelse og kærlighed, for det er det ikke.
Ja, der har du mandens... det er der, hvor hun godt ved, ligesom at han godt ved, at han er nødt til at sige ja til, du ved, selvudvikling og terapi, og vi skal arbejde på ting og snakke sammen. Mm. Så ved han godt, eller hun ved godt, at hvis hun siger, at jeg har ikke lyst til sex med dig andet, når vi skal have børn, at det er dealbreaker.
Ja, præcis. Så det siger hun ikke.
Nej, men det er der, hun er nødt til at være ærlig.
Ja, præcis. Hun er faktisk nødt til at sige, ja, du har fuldstændig ret.
Jamen,
jeg synes, du er en god far, og jeg tænker ikke på dig, men jeg synes, du det var smart at få barn nr. 2, og vil du være med til det? Mm. Og så vil du så lave on the side, det blander mig i.
Og jeg tror, det er en fantasi, fordi at forestille sig, at hverken kvinder eller mænd står ærligt her, fordi hvis du er der, så er du så indrullet i at identificere dig med det der.
Ja, ja.
Det er at meget, du kan ikke få dig selv til det, fordi du ved godt, at det er svært at gå ud af.
Det er meget, meget svært. Der er ikke noget det her, der er ikke noget det her. Altså, men det er også,
men altså, må man gøre erkendelsen selv. Og så, altså, der kan du som mand også sige, okay, hun er ikke gagging for it. Hun er ikke vild med mig på den måde, hun var først. Og hun opsøger mig ikke. Og hvis jeg ikke presser mig på, så sker der ikke noget. Det er et tegn på, at hun ikke er interesseret i sex med dig. Altså,
og hvis hun
ikke selv åbner sig op og inviterer hende, Så er hun ikke interesseret i at sex med dig, muligvis.
Nej, det er ret sandsynligt. Men hun kan godt være interesseret i at få flere børn.
Ja.
Men du kan godt have fået lidt mere en sæddonorrolle her. Og hvis du er okay med det, så er det fint nok.
Men det er fordi, det bliver rullet ind i nogle fantasier. Og der, hvor mænd så ikke slipper den, det er, det, de er bekymrede om, det er egentlig dybest set, om så ryger familien, og hun får børnene mest, og så er der ballade med det, og så bliver man ensom, og så skal man bo, du ved. Mm. Hele det der, hvor han ikke er klar til, fordi han ikke har forberedt sig på det relationelle, på det indre plan, eller på sin, til at være i livet med det, der kommer.
Ja.
Så trækker han sig fra at tage stilling til og bliver hængende, og bliver hængende, selvom man synes, hun er en kran, og irriterende, og nakker, og pissirriterende, og nogle kvinder altså, slår faktisk også deres mænd.
Det er faktisk
noget, vi ikke taler særlig meget om, men det var overraskende tal, at det er ret ofte også.
Altså man kan sige, at den hårde vold i parforholdet, der er det mest kvinder, men i forhold til at blive sådan dasket til.
Ja, sådan slået til at dasket til på sådan en meget fysisk måde at vise, at du, altså, du er egentlig ikke værd at lytte til, eller have noget med at gøre.
Mm.
Ud af konflikter om, hvem skal gøre ting med børnene, det dur du heller ikke til, og det skal du bare lade være, og så sådan nogle ting.
Præcis.
Det kan jo synes lidt håbløst, men altså...
Fik vi tage os ned i noget tungt?
Ja, men altså, der er...
Jeg tror, det som jeg vil... Hvor vi skal til at afslutte her, at vi er nødt til at kaste lys på, hvad vi fantaserer kærlighed er, og hvad kærlighed i virkeligheden er.
Ja.
Kærlighed, frihed, ærlighed hænger enormt meget sammen. Kærlighed i fantasier, jeg tror, det er sådan her, hvor du er en eller anden statist, jeg ikke rigtig går op i. Det har ikke noget med kærlighed at gøre. Det er en lille pige fantasi, eller hans kan være sådan noget med, når man, du ved, hun vil altid være ung og lækker og gå i højhældet for mig og sådan noget, ikke? Eller du ved, hun vil aldrig, du ved, hvis hun nogensinde er vred på mig, det, altså du ved, jeg skal have en kvinde, som altid er smilende, glad og sød og åben, varm og villig, som ikke ældes, og som altid går noget ud af sig selv, og som aldrig er sur på mig. Altså det er hans fantasi, ikke?
Jo.
Er også helt håbløs.
Ja, som på en eller anden måde ved ham alligevel.
Lige ja, uanset hvor træls han er. Hvor
træls og lukket han er.
Og hvor, ved, crusty ass og alt muligt han har, så vil hun ham altid.
Bare han laver sin, bare han leverer det, som ligger i kulturen, han skal, ikke?
Jo. Så altså begge køn kan være rullet ind i nogle ekstremt uhensigtsmæssige, overleverede fantasier dybest set, som trænger til at blive modnet, ikke? Kærlighed er ikke sådan noget sukkersødt, lyserødt, flimsestads. Kærlighed er også brutalt, fordi det du altså
det er brutal ærlighed.
Det er brutal ærlighed, ja, det er det.
Det er det mest kærlige du kan gøre over for ham til at sige, men det er altså det er lidt ligesom to homoseksuelle som finder en et lesbisk par og så laver de en deal.
Ja.
Hvor der er klare linjer.
Ja.
Og det der ikke roder rundt, det er én ting over dem alle. De skal ikke have sex.
Og hey, jeg blander mig ikke i, hvem du har sex med.
Ja.
Altså, det er faktisk det mest kærlige, kvinder kan gøre.
Er jeg bare nødt til at sige, som mand, der prøver at date efter en skilsmisse, hvor man stadig bor sammen, det er de færreste kvinder, som, hvis du ikke gør noget ved det, og du bor sammen med ekskonen, de færreste kvinder, der gider have en dybere relation til dig, fordi hvad, hvis du ikke kan finde ud af at afslutte det der, det røde flag over hele livet.
Jamen, det er det.
Hvor du som kvinde godt kan gå ud og finde nogen, der gider noget, når du er i den situation. Og spørgsmålet er, om der så er dybde i det, det kan man så diskutere, det er der muligvis ikke, men en kvinde, der gerne vil gå i dybden med dig, hun vil forvente, at du får styr på netop de ting.
Ja.
Og den der konstellation med at hygge rundt med ekskonen, og I er så gode venner, og det går så fint. Hvor skal hun passe ind i det?
Mm.
Hvis hun ser jer to virkelig gerne ved hinanden, og I flytter sammen, hvor fanden skal hun være sammen med din ekskone? Eller hvad har du tænkt dig?
Mm.
Så det må du også godt lige overveje.
Mm.
At du ved, når du vælger sådan nogle konstellationer med at lade ekskonen bo hos dig, eller I bor hos hinanden, eller hvordan det nu er kommet, eller at du bliver boende hos hende. Du har nul chance. Altså du kan godt date, og du kan godt starte noget op, men hvis du ikke leverer at få styr på din boligsituation, og få afviklet det forhold på en måde, hvor det ikke generer jeres nærvær sammen, så vil en moden kvinde sige nej tak.
Ja, det vil hun.
Du er nødt til at get a life.
Mm. Men det er jo igen en brutal ærlighed, du faktisk er nødt til at kigge på, hvis man så vælger den konstellation. Jamen, vi kan godt lide hinanden, vi har ikke sex, men nu har vi børn sammen, det er sgu meget smart. Så vil man nødt til at tænke sådan, okay, hvis vi når, og hvis vi så får nye respektive partner, det vil gøre noget ved det her setup. Så du er faktisk nødt til at finde ud af, og hvor ærligt kan man tale sammen, og hvor villig er man til at slippe hinanden, når den form har udtjent sig. Ikke? Det er bare for at sige, at alle konstellationer har deres egen levetid.
Ja, ja. Og der kan selvfølgelig også godt være andre konstellationer, der er mere sjældne, og nogen, hvor kvinderne finder det fint sammen, og der er det der.
Mm.
Men de færreste parcelhus, der er indrettet til, at to familier lever uden at komme hinanden ved side om side.
Det kan godt være, at vi ser det ud i fremtiden, man ved det, ikke?
Og som sædvanligt dykker vi jo ned der, hvor det smerten er størst, så der kan sagtens finde positive varianter derude, vi ikke taler
selvfølgelig.
Om.
Selvfølgelig.
Men vi har en affinitet mod at prøve at tage fat der, hvor det er sværest, og så se, hvad den kan vi løfte.
Hvor man kan se, at tematikker, svære tematikker, gårdske knuder, som vender tilbage i parforholdet, så det er fælles menneskeligt.
Ja.
Så hvis du indgår i et parforhold, så vil du have bumlet ind i nogle af de her ting, for det ligger der. Altså det er det, vi interesserer os, fordi hvordan kan vi gå ind og arbejde med at forløse eller finde veje igennem det, som synes at være umuligt?
Ja. Nu har vi snakket om generelle lukninger i manden. Der er jo også en del ting, som selvfølgelig handler om det relationelle og hvordan han er blevet behandlet som barn. Og
jeg tror ikke, det er en anden podcast.
Det er en anden, men vi skal ikke gå ind i det, bare for at sige, at vi har prøvet at tage fat i noget, der nok ligger generelt men der ligger
jo, der er kulturelle prægninger, der er traumer, der er barndomsconditioning, der er ancestral lineage, der
kan være tidligere liv, der kan være alt muligt crap.
Ja.
Og det er ikke så vigtigt, hvad det er, fordi man kan arbejde med det hele.
Mm.
Det vigtige er egentlig, og det er et sjovt ord, fordi for en mand har det først givet mening nu at snakke om at længes.
Mm.
Altså forstod vi der ligge ordet. Jeg tror ikke mænd forstår, hvad det er.
Nej.
Men det er sådan en deep yearning, sådan en dyb længsel et eller andet sted fra det dybe hjerte, fra et eller andet sted i ens væsen, ens being, hvor man kan mærke, at der må være mere til livet her, der kan lade sig gøre. Det kan ikke bare være det her.
Mm.
Det er sådan lidt. Det kan ikke bare være det her. Der må være noget andet. Der må være noget mere profound og mere dybt, noget mere smukt, der er muligt.
Mm.
Og det er der. Mm. Det er muligt. Hvis du følger den yearning, og relentless bliver ved med at forfølge det, og bliver ved med at forfølge det, så er det ikke en itch you can't scratch, og du er villig til at tage konsekvenserne af den, så er det muligt.
Mm.
Og der er mændene noget bedre stillet end kvinder lige nu, fordi antallet af kvinder, som virkelig vil det her i forhold til antallet af mænd, er relativt, det er meget, meget skævt.
Jeg vil sige lige nu, og det
behøver ikke blive ved
det. Nej, det tror jeg bestemt ikke, det gør. Jeg tror, der sker så voldsomt meget inden for de næste 10 år, så vi kan slet ikke forudsige, hvordan fremtiden kommer til at se ud på det her. Altså det er crazy skøre videre,
det kan være, at vi bare står ved begyndelsen på noget, som vi slet ikke har.
Ja, præcis. Men jeg vil sige, hvis vi bare forholder os til lige nu her, så vil, hvis du er en mand, der er begyndt at åbne op, af hvilken årsag det nu end er, har du mange kvinder at vælge mellem? Hvis du finder en at rejse med?
Ja.
Er du en kvinde, der leder efter en mand, så er det lidt den omvendte.
Det er ked at sige, men det, sådan er det bare. Det er fakta.
Ja.
Så det bliver endnu mere vigtigt for en kvinde, at hun godt skal stå alene og gå vejen, hvad den end er.
Ja.
Og leve sig selv ud i andre former for relationer.
Ja,
fordi det seksuelle dybe, dybe møde i hjertet, som er dybt, dybt ekstatisk og kan være meget, meget transformerende, men også helende, er jo selvfølgelig helt fantastisk.
Ja.
Men det kræver jo, at der er nogen at gøre det med, som kan se
fordi
dig.
Fordi så bliver det bare flat og tamt og trælst.
Som kan se dig og som kan som kan mærke dybt, dybt ind i dig, dernede, hvor du ikke engang selv tør mærke, og som du har tillid til at åbne dig op overfor, og så folder du dig endnu mere ud, og finder ud af endnu mere om, hvor vidunderlig du er som kvinde, og som væsen. Men det kan altså godt lade sig gøre.
Mm-hmm.
Jeg tror, kvinders længsel i en højere oktav vækker mænd.
Ja. Jeg tror, du har ret.
Med de ord, så vil vi slutte her.
Mm-hmm.
Afsnit 27, og tak for at lytte med.
Tak for nu. Hej.
Hej.